home.
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Nadamo se da vas u dobro zatičemo posljednjih dana mjeseca septembra godine 2017. Da ste svi na okupu kao i obično subotom na startu još jednog izdanja porodičnog magazina Radio Beograd Red. Pozdravljamo vas i vaše najrođenije, vaše ukućane, one sa kojima ćete pratiti ovaj naš magazin u kome ima svega, od sporta preko aktualnih informacija gosti iz sveta javnog, kulturnog i umjetničkog života. Ili kako mi to uvijek naglašavamo na startu, ukucajte rts.rs i pogledajte šta vas uz ostalo očekuje do 19 časova na našem programu. Mnogo lepih informacija i lepih dešavanja vezanih za turističko-kulturne manifestacije koje se dešavaju u našoj zemlji od Subotice do Surdulice, a i šire. Ima tu i dosta ljudi koji su aktivni, uspešni svako u svom polju i svom fahu i svakako zaslužuju prostor u ovoj našoj emisiji. Tu smo da ih podržimo. Dakle, dosta sporta, ali i drugih sadržaja također, od svega pomalo za svakoga po nešto, tek toliko da opravdamo onaj epitet porodičnog magazina. I kod nas se nikad ništa ne radi na brzinu, sve je opušteno, potpuno opušteno, od ponedjeljka se sprema ova emisija, zato smo pripremili zaista jedan čitav niz priloga, verujemo da će mnogi od njih povoditi vašu pažnju. Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Ljiljana Nukić i Željko Stefanović bit će u vašim radioaparatima i domovima sve do 9 časova zahvaljujući emisiji Vreme sporta i razonode. A od sutra je novi mjesec.
Padaće ti mirisom, padat će, čeznem za tobom, al srce nek se stiša, nek zazvoni telefon. Oktobar je počinje sezona kiša. Ko je kriv?
Dala bih sve da znam.
sporta i razonode. Ja sam Savi Alberto i lepo vama, lepo nama.
Lepo vama, lepo nama, tako će biti do 19 časova. Pozdrav za Alberta, koji je naš zet, jedan divan dasa. Fudbal reprezentacija Srbije posle dvomeča sa Češkom plasirala se na evropsko prvenstvo koje se održava 30. januara do 10. februara sledeće godine u Sloveniji. Poznati su nam i rivali u grupi na šampionatu starog kontinenta, to su Slovenija, domaćin takmičenja, i Italija. Nije lako, ali verujem u naše momke. Selektor fudbal reprezentacije Srbije Goran Ivančić.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima. Odigrali smo u Nišu revanš utakmicu baraža protiv reprezentacije Češke za plasman na Euro 2018. u Sloveniji. Pred zaista onako prepunim čajerom, sjajnom atmosferom i sve to, uspeli smo da odigramo ne baš sjajnu utakmicu što se tiče naše reprezentacije, znači nije bilo baš najbolje izdanje, međutim na kraju smo uspeli da se plasiramo na završni turnir, odnosno na evropsko prvenstvo u Sloveniji. Rezultat je bio 4-4 i zaista koristim ovu priliku da se zahvalim svim gledaocima na čajeru koji su nam pomogli da prođemo nekako uz dosta sreće, ali da se plasiramo na prvenstvo. Nakon toga smo otišli u Ljubljanu na izvlačenje parova, odnosno grupa za samotakmičenje, i nalazimo se u A grupi, u prvoj grupi sa ekipom domaćina, znači sa reprezentacijom Slovenije i sa reprezentacijom Italije. Ne možemo da budemo nezadovoljni sa žrebom, jer smo se mi našli u trećem šeširu, a u principu žreb je uvijek dosta nezgodan za ekipe iz trećeg šešira, pošto su svega tri ekipe u grupi. Dobili smo najslabije plasiranu ekipu iz prvog šešira, odnosno ekipu domaćina koja je po otvaranju, znači igra prvu utakmicu sa nama, a dobili smo ekipu Italije koja je realno najkvalitetnija ekipa u drugom šeširu. Na samom otvaranju očekujemo zaista prepune tribine i siguran sam jedno 10.000 navijača koliko kala može da primi. Neće biti jednostavno, ali prosto to su najlepše utakmice i mislim da se možemo pokazati u najboljim izdanju. Što se tiče utakmice protiv reprezentacije Italije, tu je sve moguće, igrali smo neke pripremne utakmice sa njima, dva puta smo poraženi, ali videli smo da možemo da igramo. Tako da ono što možemo da obećamo svim slušalcima, to je da ćemo dati svoj maksimum i nadamo se prolasku u drugi krug.
Ja sam Goran Ivančić, selektor reprezentacije Srbije u fudbalu. Pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonate.
Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada novu 157. po redu sezonu započelo je klasičnim belim baletom Žizela. U naslovnoj ulozi je balerina Ana Đurić.
157. sezonu u Narodnom pozorištu balet je započeo sa obnovom predstave Žizela, koja je po meni prošla prilično uspešno. Iako nam je sezona bila na početku sa izuzetno teškom predstavom, mislim da je balet zaista dao svoj maksimum. Reprizu imamo 28. u ulozi Alberta i Andre Kolčeriju, u ulozi Žizele Ana Đurić, a dirigent je Nikica Jeftić. U ovoj sezoni mi možda ćemo raditi baletsku predstavu Pinokio, Dečiju, to se još uvijek ništa ne zna, ali za sada to nam je jedino što mi znamo da bi možda bilo pred kraj sezone. Očekuju nas još predstave do januara meseca: Kihot, Labudovo jezero, Krc Koraščić, Grg Zorba. Pa da, kad smo već i tu da najavim, Grg Zorba je 7. oktobra. To je predstava koju svi vole, koju svi obožavaju i koju rado gledaju. Tako da pozivamo sve da dođu, da nam se pridruže na ovaj početak sezone i da uživamo i počnemo rad zajedno.
Pa kako ne bi slušalo Vreme sporta i razvoda? Dale Kermir ovde, ja se pomalo i bavim sportom i normalno to slušam.
Večeras u dvorani Aleksandar Nikolić održava se izuzetno lepo fight veče uz druge borbe za koje su zaduženi muškarci. Kickbokserka Marina Spasić, koja je tek 23 godine u kategoriji do 60 kg, boriće se za prvi pojas u profesionalnoj karijeri, i to s italijankom veterankom Donatelom Panu. Čujemo šta kaže o očivog važnog meča Marina Spasić.
Dobar dan slušalcima, žela bi da vas pozovem u što većem broju da prisustvujete spektaklu Collision Fighting League. Dugo sam se pripremala za ovaj meč, pošto radim sa 10 godina iskustvom protivnicom, da nam tela panu, nadam se da će osvojiti. Moji drugari također rade, daćemo sve od sebe, hala će već sigurno biti puna, polovina karata je prodata, tako da verujem da ovo ne treba izostaviti. Ovo je prvi spektakl koji se ovako održava. 6 nedelja smo radili pripremni proces, sada je već period, da kažem, odmora i svi smo spremni za borbe koje nas očekuju. Početak je glavnih borbi od 8 sati, uvodnih borbi od pola 7, tako da dođite da propratite sve, biće to divno veče.
Ja sam Marina Spasić, profesionalni sam kickbokser i prvakinja Srbije u kickboksu. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
I još nešto lepo se dešava u Kanjiži, Međunarodni festival kukuruza, predsednica društva Agne Štot.
Pozdravljam penjene slušaoce Radio Beograd prvog programa iz Kanjiže. Koji se održati 12. Međunarodni festival kukuruza od 6. do 8. oktobra ove godine. Trodnevni festival kukuruza stvara priliku za oživljenje već zaboravljene tradicije, znači oživljavaju se narodni običaji vezani za gajenje i berbu kukuruza. 6. oktobra u petak u 17. sati otvara se izložba slikarke Pešti Eme iz Subotice u galeriji Dobotihamer pod naslovom Horizonti, a u 20. sati počinje stručno predavanje Rolanda Rešotskog o tradiciji narodnih plesova potisja na teritoriji Bačke. U subotu, 7. oktobra u Malom parku ispred gradske kuće održat će se folklorni koncerti i aktivnosti za decu, takmičenja, kao i celodnevni vaša rukotvorine u vremenskom periodu od 10 do 18 časova. Od 17 sati počinje koncert poznatih vojvođanskih folklornih narodnih ansambala u velikoj sali Doma umetnosti, a posle koncerta u 21 časova počinje plesno veče, a to u dvorištu osnovne škole Jovan Jovanović Majer. Zadnjeg dana u nedelju 8. oktobra u 17 sati počinje gala koncert narodnih igara u velikoj sali Doma umetnosti.
Ja sam Ljubinko Veselinović, predsednik Skupštine sportskog društva Radničkog, višestruki reprezentativac u boksu i rado slušam Vreme sporta i razonode.
Lepo, i čućemo još jednu informaciju vezanu za umetnost. Naš renomirani slikar Dragan Stojkov u umetničkom centru Pariski krug u Makedonskoj ulici broj 30 izložio je novih 17 dela iz takozvanog elektronskog ciklusa.
Htio bih da pozovem sve ljubitelje umetnosti da dođu u Pariski krug u Makedonsku 30 na prvi sprat da pogledaju moje nove slike koje su protkane sa digitalnim i elektronskim kolima da bi osvežio moje slike koje predstavljaju oblutke i portrete raznih lepih dama.
sam Marija Vučenović, reprezentativka u bacanju koplja. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i Razonode.
Emisija Vreme sporta i Razonode, kao i svake subote, puna dobrih, mladih, uspešnih ljudi i uopšte onih koji su ostvareni u poslu kojim se bave. A njihov posao je ujedno i zadovoljstvo, tim pre što su postali nedavno i prvaci Balkana, kraljevi Balkana, tako ih zovu. Lazar Kolarić i Đorđe Klašnić, gosti u emisiji koju sam upravo naveo u našem porodičnom radio magazinu. Lazare, Đorđe, dobar dan, dobrodošli šampioni.
Dobar dan, bolje vas našli.
Bolje vas našli.
Lepo je da ste tu i drago mi je da ste evo u Beach Volleyu osvojili zaista lepo priznanje u okviru ovog sezonskog Pro Beach Volley turnira. Dakle, triumfovali ste u Draču. Kako je bilo?
Pa, mi smo veoma zadovoljni s obzirom da je za nama već jedna veoma uspešna sezona. Mnogi istorijski, da kažem, rezultati za srpski beach volley. Među ostalo, nama mnogo znači ova titula šampiona Balkana. Ispred nas su još neki turniri, ali ajde, konkretno za ovaj, bili smo stvarno u nekom vrhuncu forme i uspeli tamo da pokažemo da smo stvarno zasluženo prvi. Tamo su se pojavili većinom najjači parovi Balkana, tako da je to neka realna slika.
Ti si zapravo odbranio titulu od prošle godine?
Da, ja sam prošle godine od, čini mi se, dva ili tri balkanska šampionata na jednom bio da šampion, na drugom bio vice šampion.
Đorđe, ovo je tvoja prva seniorska zlatna medalja na međunarodnoj sceni i verovatno ćeš i pamtiti dugo.
Pa naravno, uvek se prva najduže pamti, da kažem, i najviše znači. Nadam se da će ih biti još i kažem, kao što je Laza rekao, dobro smo krenuli. Celu ovu priču smo zajedno on i ja dogovorili i pokušavamo da je što profesionalnije sprovedemo i da nekako gradimo put za ovaj naš sport i za generacije koje dolaze posle.
Znači, no, nisi ti tako nepoznat na Balkanu, već si bio juniorski šampion.
Pa ja sam prošao sam, da kažem, sve mlađe kategorije od, da kažem, do 20 godina igrača do ispod 22. Imao sam i tu uspeha, bio sam šampion i jednog i drugog, tako da ovo je samo nastavak.
I zapravo Lazar ti je već peti saigrač.
Pa peti, ako ne i više, što se tiče.
Ovo je registrovano, karijera. Lozić, Galešer, Surla i Bugunović, to je definitivno. S kim si ti zapamtio neke lepe priče u Beach Volleyu? S kim ti bilo pa najbliže, ja naravno, osim Đorđe?
Da, ja sam u Beach Volleyu malo mlađi, da kažem, po stažu. Sam nešto duže ostao profesionalno u odbojci na parketu. Započeo sam neku da kažem rekreativnu priču sa Bojanom Krčmarom, pa je tu došao Lozić na neku malo veću profesionalniju priču i prethodne dve godine sam u dosta profesionalnoj priči ostao sa Stefanom Bastom. Sa njim je sve nekako krenulo, da kažem, u neke mnogo ozbiljnije vode. Napustio sam salu i opredelio sam samo za pesak, tako da tu je sve negde krenulo. Sad dosta je specifičan sport gde je potrebno dosta pronalaženja. Tako da, eto, sada ove godine krenula neka nova priča i nadam se do sada da će biti najuspešniji.
Đorđe, upravo ovog vikenda, jer emisija ide subotom, kao i uvek, u terminu od 15.30 do 19.00, a vi ste u prilici da uzmete i nove medalje, Bursa i Turska, novi izazov.
Tako je, nova Balkanijada, nova šansa za medalju. Radimo stvarno maksimalno da pravimo uspeh na svim turnirima i imamo isti cilj kao i prethodnu Balkanijadu, da se opet popnemo na postolje i da se, da kažem, da stavimo medalje oko vrata.
Malo je za nas koji pratimo sa strane ta računica komplikovana, ne možemo da ispratimo celu sezonu beach volleya, časte Nadi, časte u Kini, časte ovde, onde, ali stalno se nešto dešava i sezona traje tamo negde bezmalo do kraja oktobra.
Da, pa ja često ponavljam da je sport dosta sličan tenisu što se tiče bar sistema takmičenja. Za ovaj vikend je Bursa, već za posle dva dana putujemo u Kinu na svetski, postoje mnogi rangovi takmičenja, tako da trenutno kada ste u nekoj borbi za bodove ne birate na koja ćete takmičenje ići, jednostavno mi ove godine idemo na sve i sad smo već uspeli da obezbedimo neki zavidan broj poena koji će nam sledeću sezonu mnogo učiniti lagodnijom.
Đorđe, pomenuo je Lazar i Kinu, gde je turnir Pro Beach serije sa tri zvezdice veoma je bitan, počinje 11. oktobra.
Pa definitivno najjači turnir i najznačajniji sigurno za nas ove godine. Skupili smo bodove baš da bi dobili šansu da igramo na nekom ovakvom turniru i Nadam se da će ih biti još u nastavku, ali prva šansa i želimo da iskoristimo, pri vrhu smo na listi kvalifikacije, tako da ako prođemo kvalifikacije stvarno će biti veliki uspeh i za nas, a i da kažem opet nova šansa za neki bolji plasman.
Lazar, onda sledi Holandija i tu dvorani 25. oktobra. Kako se onda zove to takmičenje, onda više nije beach volley?
Pa jeste beach volley, ali dosta napreduje.
Beach volley without beach.
Beach indoor volley, tako bi se nekako nazvalo. Međutim, ovaj beach volley stvarno u svetu dosta napreduje i ide se ka tome da se sezona produži što je moguće više, čak na nekih 11 meseci tokom godine. Tako da eto, imamo te varijante gde u toku zimskih perioda u Evropi se organizuju u halama gde se nalazi pesak, turniri, što drastično opet olakšava nama posao za skupljanje nekih bodova i
A dobro da smo mogli da napravimo bazen u Combank Areni, što ne bi oni napravili pesak u Holandiji. Posle mogu da sade lale kad vi završite to. Dobro, ja vas kanda znam sa Štranda, u Novom Sadu baš vole odbojku i vole beach volley.
Pa jeste, u Novom Sadu je nekako, da kažem, kolevka odbojke i mogu da slobodno da kažem i beach volleya. Imamo četiri terena koja su strahovito lepo uređena na Novosadskom štrandu i otvorena za sve ljude koji žele da igraju rekreativno što profesionalno beach volley. Tako da i većina igrača potiče iz Novog Sada.
Da je verovatno još od one stare priče Vojvodine Voše koja je razbijala, govorimo o klasičnoj odbojci, i staro Novosađani pamte da strašne utakmice i sezone i na domaćoj i na međunarodnoj sceni, verovatno to sve ostalo, odbojka se nosi u krvi.
Pa jeste sigurno, da kažem, ja kada sam bio jako mali, gledao sam svog oca koji je igrao u Vojvodini i oni, cijela ta generacija je dolazila na štrand i igrala odbojku na pesku, ceo taj prvi tim Vojvodine, tako da mislim da je to samo ostalo od njih, baš od tih indoor igrača, da je to malo sada profesionalnije postalo, ali sigurno da su koreni u indoru.
E sad, jedan od naslova u novinama, uz podršku i do Tokija, to mi je već poznato, od Srbije do Tokija, od futbolera Crvene zvezde pa na ovamo, ali da. Sad Tokio, naravno, odmah asocijacija olimpijske igre 2020.
Naravno, naš trenutno najveći cilj je da kažem dostizanje te olimpijade, trenutno prva je eto u Tokiju. Zašto kaže naslov uz podršku, već eto koliko su već i mediji znaju neku našu situaciju, sve ove godine što smo uspeli da postignemo i što smo radili je isključivo naša volja i naš trud i uostalom i naše financije. Jako je teško jer se tek probijamo u ovaj sport bez neke velike podrške. Ove sezone smo uspeli da kažem izguramo uspešnu sezonu do Tokija, to već će biti jako teško bez neke što financijske što tehničke podrške i od Odbojkaškog saveza i nekih pratećih sponzora. Sad pokazuje se neka inicijativa od Odbojkaškog saveza da bi možda da vide u nama potencijalne olimpijce, ali naravno potrebno je tu još i nekih sponzora koji će nam to sve potkrepiti.
A oni obično dolaze s uspehom kada se nešto osvari, eto i njih, što i nije loše, jer tek treba da radite prave stvari, verujem da je ovo jedna od stepenica na vašem putu. Đorđe, pitali ste me vas dvojice kad ste došli, kako dođe do vas, iskreno rekao sam ti, sad mislim, gledao sam prvo devojke, dakle Vanju Matić, Ninu Škarić, Aleksandru Frajtović i naravno Milena Matić, igran non stop, ona je baš dobra. Kako se slažete, kako se rađujete sa curama, putujete zajedno?
Pa putujemo zajedno na dosta turnira, se organizuje i muška i ženska kategorija i da kažem i čak i na štanu treniramo zajedno, nekad čak i radimo zajedno treninge, tako da to je jedno veliko drugarstvo pre svega, provesti toliko vremena zajedno tokom cele godine na svim našim nacionalnim turnirima se družimo, tako da mislim da guramo jedni drugi, da rezultatima podstičemo jedni drugi da radimo više, ali sigurno da je to lakše uz neko žensko društvo.
Prvaci Balkana u beach volleyu, Lazar Kolarić i Đorđe Klašić bili su gosti porodičnog magazina Radio Beograd 1, Vreme sporta i razonode. Momci, zdravo bili, sve najbolje vam želim.
Hvala puno.
Hvala lepo.
La la la. Ja sam Ljuba Ršumović, navijač Crvene zvezde. Dragi slušalci i slušalice emisije Vreme sporta i razonode, savjetujem vam od srca da vas kroz raspoloženje i život uvek vode talasi emisije Vreme sporta i razonode.
U Novome Sadu od danas pa do 7. oktobra na Novosadskom sajmu izložba Berza, međunarodni sajmovi, više sajmova pod nazivom Lorist. O tome u prvom delu priče Gordana Knežević. Bit će još.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Novosadski sajam može da se pohvali da će od 3. do 8. oktobra obeležiti dva jubileja, 50 godina sajmova Lorist, tačnije međunarodnog sajma lova, ribolova i sporta i 50 godina sajma turizma. Nastupit će više od 400 izlagača iz 11 zemalja, a prema najavama proizvođači i zastupnici svetskih brendova opreme za lov i ribolov ponudit će najkvalitetnije proizvode po sajamskim cenama, dok će, na primjer, Zastava oružje, lovačko i sportsko naoružanje prodavati po proizvođačkim cenama. Biće izložena i terenska vozila za lov i ribolov, a posetioce očekuju i streljana, potom dva restorana Vojvodina šuma, lovački i ribolovački i najveća izložba trofeja u Evropi u 2017. godini sa 500 trofeja. Sajam turizma od 5. do 7. oktobra posvećen je Dunavskom regionu, a izlagači se predstavljaju po tematskim celinama. To je turizam destinacija, zimska ponuda, banjski spa, wellness turizam, vinski i gastro uz obavezne degustacije. Organizovano su i takmičenje učenika, studenta i kuvara profesionalaca, a na gastroplanetu će nastupiti ambasadori predstavljajući gastronomsko nasljeđe svojih država. Na danima karijere bit će moguće pronaći posao u turizmu, a centralna izložba sajma turizma je putevima rimskih imperatora Arheološkog instituta u Beogradu. Temeljni partner sajma turizma je Crna Gora, koja će se predstaviti ne samo na sajmu, nego i u Novom Sadu.
Na samom ulazu u Novosadski sajmu auli bit će organizovani sajam hortikulture i sajam ekosvet, koji ove godine obeležava 25 godina postojanja, a od 3. do 8. oktobra odličnu izložbenu ponudu sajmova Lorist obogaćuju tematske izložbe, konferencije, predavanje i takmičenja, kao i B2B susreti organizovani i na Loristu i na sajmu turizma.
U 16 časova i 3 minuta ovdje trebalo da ide jedan džingl, ali vi zamislite da ste rekli da svi volimo da slušamo emisiju Vreme sporta i razonode, pa ćemo čuti i Vladimira Kuzmanovića. Prošle nedelje u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije u Košutnjak odigran je međunarodni turnir za košarkaše u kolicima Trofej Beograda. Podršku akterima dao je Vladimir Kuzmanović, nekada košarkaš Crvene zvezde i doskorašnji direktor svih selekcija u Košarkaškom savezu Srbije, koji je i uručivao medalje najuspešnijima.
Moje druženje sa košarkašima u kolicima je počelo pre neki godinu i pol dana i od tada sam redovno učestvujem svih njihovih manifestacija. Poslednje je održano u Košutnjaku pre nekoliko dana, prošlo vikenda, tačnije kada smo se napravljen tradicionalni turnir na kojem sam ja naravno bio i uživao u svom onome što ti momci mogu da pokažu i pruže. Iskreno da reći, kad ih gledate kako igraju i taj entuzijazam i volju koju pokazuju, nekada kao bivšem košarkašu mi je bilo neprijatno što sam propuštao pojedine treninge iz ovih ili onih razloga. Ono što je mnogo važnije od same igre i samog sporta je pre svega integracija tih ljudi u društvo, zato što je kroz sport to možda i najjednostavnija stvar, međutim košarkaši u kolicima za razliku od ostalih sportova kojima se bave invalidi imaju taj problem što je taj sport veoma skup, naime samo jedna kolica koštaju par hiljada evra i to otežava neko funkcionisanje. Međutim, u narednom periodu zaista kao neko koje učestvovao u svim tim akcijama želim da im pomognem koliko god mogu i verujem da će biti dosta napretka u pre svega maloj promociji tih ljudi, tih momaka da izađu nekako na površinu, da ih ljudi vide i čuju, da bi se ne samo u Beogradu već i u drugim gradovima organizovale slične manifestacije i možda organizovao kakvi novi klub koji bi naravno od donacije dobiti ljudi koji pre svega moraju da razmišljaju o nekoj društvenoj odgovornosti i pomoći tim ljudima da kroz najlepšu stvar na svijetu se vrate u normalan život i pomognu da se taj sport razvije na nekom, da kažem, evropskom nivou, pošto je to u mnogim zemljama u okruženju daleko kvalitetnije i bolje nego kod nas. U svakom slučaju, uvijek mi je zadovoljstvo da budem deo toga i nadam se da će u budućnosti.
Slušalcima emisije Vreme sporta i razonode, srdačan košarkaški pozdrav Vlada Kuzmanović.
Fudbal poluvreme na utakmici u Šapcu. Mačva i OFK Bačka igraju 1-1 golom Lazarevića. Poveli su Šapčani u 46. minutu. U zaostalom vremenu Bačka izjednačila još nemamo ime strelca. Prva Liga Srbije, poluvremena na tri utakmice. Inđija, Sinđelić, Beograd 1-0. Radnički Kragujevac, TSC, Bačka Topola 1-2. Sloboda, Užice, Jagodina bez golova 0-0. Zavirit ćemo i u evropske fudbalske šampionate. Jedna utakmica u Engleskoj već je odigrana od 13:30. Huddersfield Tottenham 0-4. Što se tiče utakmica koje su počele u 16:00, favorit vodi Manchester United protiv Crystal Palace-a. Iste situacije i u Bundesligi, 4 utakmice se igraju od 15:30. Dortmund kao gost vodi protiv Augsburga 2-1. Počeo je i prvi polufinalni susret evropskog šampionata u odbojci za žene. Azerbejdžan vodi protiv Holandije u prvom setu sa 6-4. Naše devojke posjećujemo igraju od 18:30. Akademija 28, znate već, ima scenu za malu i za veliku decu. E, ovo je najpre za onu malu koja će jednog dana biti veliki ljudi, a dotle će ići u pozorište u Akademiju 28 da pogledaju šta se to sve lepo dešava u Akademiji 28, u Nemanjevi 28, odakle nam se javlja Tanja Mijatović.
Dobar dan, srdečan pozdrav slušaocima Radio Beograda, srdeće scene Akademije 28. Kao i uvek za vikend koji je pred nama, odnosno za sutra, za nedelju, najavljujemo dečiju predstavu i delimo karte vašim slušaocima. Za sutra nas očekuje jedna interesantna predstava pod nazivom Kralj Majmun. Predstava je rađena prema motivima i imene komične basne Dositeja Obradovića. Glavni likovi ove predstave su majmun, lisica, vuk i lav. Lav je ostario i više ne može da vlada džunglom. Mnogi životinje žele da naslede njegovu krunu. U tome će najuspešniji biti majmun, dok će ostale životinje, naročito lisica, učiniti sve da majmun ne bude kralj džungle. A ko će na kraju postati kralj džungle, naravno, saznati kako dođete u Akademiju 28 u nedelju 1. oktobra od 12. časova. Vašim slušalcima ćemo podeliti 3 puta po 2 karte za ovu predstavu, a redovna prodaja vrši se na blagajni Akademije 28.
Ja sam Vanja Matić, beach volley reprezentativka i veliki pozdrav slušalce emisije Vreme sport i razonod.
Dakle, 3 puta 2 ulaznice za dečju predstavu kad je Francuz sreo Srpki... Ne, pardon, za dečju predstavu kad se zove Kralj Majmuna, ne, dok ja utvrdim gradivo iz interneta. A baš sam pažljivo slušao, mogu da vam ispričam i o lisici, i o lavu, i o majmunu. Ne propustite ovo. Dakle, zaista divna priča. Kralj Majmuna sutra u podne, a dotle se javite lisici na broj 3-5-0-9-9 i 3-5-2-9-9 ili 3-5-4-9-9. Naravno, pozivni 011, ukoliko želite da pogledate ovu predstavu, to je naša Ljilja Nukić, očekuje vaše pozive, očekuje vas, dakle, 3 puta po 2 ulaznice. Danas je opština Palilula održala i jedan sportski dan, bilo je tu da bome i ribolova i mnogo toga drugog i bio je to jedan fini skup, kaže nam jedan od predstavnika gradske opštine Palilula u Beogradu, Dejan Cvetković.
Na teritoriji gradske opštine Palilula organizovano je takmičenje u sportskom ribolovu i sportski dan. Manifestacija je prošla uspešno, imali smo negde oko 700 građana kao posmatrača, učestvovalo je 8 klubova, prezentovali su borilačke sportove sa teritorije gradske opštine Palilula. Imali smo tokom takmičenja u ribolovu, imali smo 65 učesnika, 20 učesnika u juniorskoj kategoriji, u seniorskoj 45. Prošlo je sve u sportskom duhu, malo ribe je izvađeno, nažalost duo je jak vetar, to nas je remetilo, u pitanju je plovkarenje, ali hvala Bogu ipak se pestalo, družilo, za građane je kuvana riblja čorba, sve u svemu svi su otišli sa staze zadovoljni.
Time consuming.
Ćao, ja sam Aleksandra Kovač, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Došao je tiho i ušao u legendu. Preuzeo je klub u vaterpolu kluba Partizan i na tron doveo najmlađu generaciju u istoriji kluba. Bila je to 28. titula u trofejnom crno-belom klubu. Stefan Ćirić. Stefane, dobar dan. Mnogo mi je drago da smo zajedno danas.
Dobar dan, pozdrav vama i slušalcima.
Mnogo ima ljubitelja vaterpola ovdje kod nas i lepo je, malo su nas naši vaterpolisti razmazili tako svih prethodnih godina. I hajde, ne volim da krenemo od neveselih tema, ali recimo Dejana Savića pa nadalje, mnogi upozoravaju na situaciju koja je sve samo ne blistava kada govorimo o klubskoj sceni i ovdje, pa možda čak i onoj reprezentativnoj na neki način, ali ovaj, u mnogo teškim uslovima se radi, kad to kažem, mislim od finansijskih pa mnogih drugih.
Tako je, nažalost, u pravu ste. Od samih uslova za rad bazena, kojih ima ne mnogo ni u Beogradu, a i u Srbiji, pa do finansija, od plata trenera i igrača, a sve se to odražava naravno i na reprezentaciju, tako da uslovi nisu baš sjajni, ali dok ima entuzijasta i trenera koji rade sa mladima i decom, mislim da će i vaterpolo trajati u Srbiji.
Dvostruka kruna prošle godine, odnosno posle Pehara Kupa Srbija i Šampionska. Treba napomenuti da je Stefan Ćirić na klupi smenio Zorana Milenković i tu je bilo baš ono vađenje kestenja iz vatre, dosta hrabar potez i kluba, a i tvoj.
Pa da, oni pravi prijatelji mi čak nisu ni čestitali, ali nekako smo ta tri mjeseca skupili se i uradili ono što se od Partizana očekuje, to je osvojili titul i priveli sezonu kraju i sada smo imali malo više vremena da se pripremimo i krenemo u sezonu, da kažemo, nekim normalnim okolnostima.
Trebalo je malo, kada se to dogodilo, psihološki podići ekipu, naravno da je uvek dolazak novog trenera učini dosta po tom pitanju, uvek se nešto malo razdrma, ali srećne okolnosti da si ti poznavao zapravo u dušu većinu tih igrača.
Naravno, već je to bio kraj sezone, mnogo utakmica bilo iz igrača i Jadranska liga i Liga šampiona. Nekako baš je to samo i pomoglo, već sa većinom igrača sam, ja kažemo, odrastao u klubu, zajedno se treniraju u mlađim kategorijama, tako da nije bilo problema da se nešto privikamo mnogo jedne na druge. Kao što rekao, malo preskupili smo se i, da kažem, priveli sezonu kraju kako treba.
I to je ono što je zaštitni znak Partizana, tako i u fudbalskom pogonu i u nekim drugim pogonima i u vaterpolu pogonu, da se na pravi način školuju neki novi klinci koji posle relativno bezbolno, ako se to već ostvari, evo ostvarilo se, nastavljaju tamo gde su stali neki stari igrači koji su otišli u inostranstvo, razumljivo.
Naravno, sigurno da je zaštitni znak Partizana škola koja traje već godinama i donosi i daje rezultate, tako da se i ova neka ozbiljnija ponovo smena za odlaskom 6-7 igrača nije u mnogome osjetila, da su igrači koji su sastali u našim mlađim kategorijama, a već bili priključeni prvom timu, će biti nosioci igre ove sezone, tako da neće biti tu velikih problema.
Bilo je tu Zvezda, ali boga mi i Šabac uneo dosta ovaj darmara, odnosno zakuvala se malo, kuvala voda u bazenu. Što je lepo, dok je zanimljivo i utakmica, eto i publike i navijače.
Pa naravno, sigurno da je dobro što se jedan vaterpolo centar poput Šabca ponovo vratio, imaju svoje baze za korišćenje, neograničene termine i ako može neki klub da ima idealne uslove, to je sigurno vaterpolo klub Šabac, uz neku atmosferu koju naprave tamo vrelu, brazilsku, tako da sigurno da je bilo jako teško, tom utakmicom smo i osvojili titulu, ali stvarno gubili smo sve vreme, ali smo na kraju četiri četvrtini okrenuli i eto, na toj utakmici osvojili titulu.
Mora li dobar trener da bude nužno prethodno dobar igrač?
Pa ne mora, to je mislim i fudbal pokazao i košarka donekle. Negde smo, kod nas je naravno, evo Dejan pokazuje da jedan vanserijski igrač postoji vanserijski trener, ali ne mora, eto neka ta generacija, pa Zoran Milenković koji ste malo prepromenili, Uroš Stevanović koji je sad u Radničkom, pa da kažem i ja, smo negde krenuli baš preno 12-13 godina u Partizanu, pa smo imali sreće da stasamo za neke ozbiljne trenere poput Nebojša Novoselca, Darka Ordena Udovičića, Igora Milanovića, svako najviše uz Nenada Manolovića koji nam je dugo pokojnog bio šef i stvarno negdje usadio ono što svaki stručnjak treba da ima, to je neka želja za radom, posvećenost i njemu negdje vratno je najveća zahvalnost što smo sad ovdje.
Negdje volim, makar ovo izbjegavam da pričam u prvom licu, ali s obzirom da ja nešto malo odigrao za Hajduk sa Liona i onda sam ovo shvatio da želim da se bavim, da idem u neke druge vode, evo novinarske. Ne znam koliko je novinarstvo dobilo, ali znam da je Hajduk mnogo dobio što sam ja prestao da igram fudbal, ali i ti si igrao po sopstvenom priznanju daleko od vrhunskog nivoa.
Da, naravno, to je negdje vjerojatno malo mi danas i krivo kad vidim neke dečake sa 17-18 godina koje su malo donekli nerealni, ne sagledaju situaciju baš kako treba. U nekom trenutku kad sam vidio da to ne može da bude vrhunski, želio sam da ostanem u sportu, negdje uz upis fakulteta, obratio se tadašnjim trenerima Nebojši Novoselci i Nebojšu Mitriću, da li možemo da se priključimo radu na bilo koji način. I onda je stvarno krenulo sve redom od škole plivanja, škole vaterpola, nekih mlađih kategorija, evo sada dogurali smo i do prvog tima.
A tvoj brat Miloš kakav je bio po tom pitanju?
Isti smo, slični smo bili, nije bilo neke velike razlike, ali put trenerski je bio isti. Sada je u proreku sa Vladimirom Vujosinovićem i negde kažemo eto vratno i najboljom organizovanom klubu trenutno u Evropi, a i u svetu.
Na Banjici si zaista dugo, 14 godina, završio si fakultet kada si shvatio da možeš mnogo više da daš i pružiš u ovom trenerskom pozivu.
Pa da, stvarno, kao što sam malo pre rekao, to je neke davne 2004. sigurno je tu bilo nekih momenata i gde se lomilo, ipak neki dečko 21-22 godine vuku ga i druge stvari, ali da kažem, uz baš neki stvarno nenin uticaj Nene Manojlovića preveliki, shvatili smo šta to nosi trenerski poziv i šta je to što, kako jedan trener treba da se postavi sa pripremom, tako da evo, već 14 godina smo tu, kažem, bilo je i Partizana 2 i 1 i nekih prvih liga, prvih B, ali evo, na kraju seniorski tim.
Evo vas u četvrtoj nedelji priprema, kako ide, kako se odvije?
Za sada stvarno sve ide kako treba, imali smo i sparinge sa Galatasarajem koje vodi Igor Milanović, ove nedelje je bio Spartak iz Volograda koji sada učestvuje u kvalifikacijama u Zagrebu, tako da
te utakmice mnogo znači, pretpostavljam sa takvim ekipom.
Kako da ne, pogotovo Spartak je jedna stvarno iskusna ekipa koja je u vrhu ruskog vaterpola već godinama, za ovako mladu ekipu kao što je naša, što fizički, što za razvoj neki njihov odgovara, idealno stvari mogu da kažem.
Naš dragi gost je inače 85. godište, dakle 33. godine. Ja verujem da je tu razumevanje sa dečacima kudikamo bolje nego kada im dođe predstavnik neke onako kudikamo starije generacije.
Pa naravno, sigurno da je manji jaz u godinama, pa i razumemo neke stvari. Stvarno su se stvari promenile od početka tamo 2004. 2005. Negde još postoje ta neki stara škola Partizana, negde se i roditelji su se prepuštali trenerima da treneri vaspitavaju decu, danas se to malo promenilo, ali kažem, odrasli sa tim momcima, stvarno smo 3-4 godina zajedno na bazenu i onda sada trenutno nema nikakvih problema u komunikaciji.
Nećemo prvi put reći da roditelji često u najboljoj nameri mogu da budu veliki neprijatelji deci u sportu i logično je da jednog dana žele da svi odu u inostranstvo, prvo zarad afirmacije, ali drugo malo da se popuni i kućni budžet, ali se to najčešće prerano odradi.
Pa, evo, naravno, mi smo baš s tim ciljem u klubu organizovali sastanke sa roditeljima svih generacija, predsednik, bio sam i prisutan i ja i trener i ti grupa, nevjerojatno da roditelji dečaka 2005. 2006. godište, pa ta deca se i dalje igraju vaterpola, spominju neke rezultate, šta mi možemo da znamo o detetu 12 godina, pa ni u 17. nećemo znati, tako da stvarno apelujem i na roditelje da ne samo u vaterpolu i u ostalim sportima ne slju pritisak deci, jer će deca u 17. godini prestati da treniraju pored svega što im se nameće. I rezultati, a što kažeš ti, možda i financije kasnije.
Stefane, kreću i za početak uslovno rečeno međunarodni, jer to je ona bivša nam zemlja, ali dobro, ima i tu raznih ekipa. Dakle, kreće uskoro i regionalna liga. Regionalna liga. Primorac, gostujete Primorcu.
Da, regionalna liga, negde se i vodi polemika da li je potrebna kao nešto što je u košarci. Ja mislim da je potrebna, pogotovo u ovom trenutku, ovakvom Partizanu je čak možda i neophodna. Jeste ove godine naša liga jača, domaća, u Zvezdu i sa Savićem na čelu, Šabac, Valjevo se pojačao, ali sigurno da igranje sa Jugom, sa Jadranom iz Kraljevca Novog, Poškom i tako Jadranom Splitskim, sigurno na vrućim gostovanjima može mnogo da donese mladoj ekipi kako je sadašnja Partizana.
Evo vidim da, budući da je spremna i ova ABA 2 liga, vidim da se tu dosta u košarci, da se tu dosta povlače po novinama razne izjave i da Košarkaški savez ne odustaje od ideje da tri kluba učesnika ABA druge lige da učestvuju obavezno u šampionatu, to su Borac i Čačka, Dinamik i Vršac, ali nije nemoguće da se i ovdje uspostavi neka ABA 2 liga, odnosno regionalna liga u vaterpolu, i opet je to problem da li igrati, da li imati svoju ligu ili napraviti nikakvu siromašnom.
Znači, moliti malo da se ispravim, uspostavila se i kreće ove godine. Ove godine ide i stvarno je negde, da kažemo, problem. Pet ekipa naših učestvuje i problem je naše prvenstvo. Kako mi samo je Partizan u A1, pet klubova u A2, kako završiti prvenstvo, ono će krenuti krajem marta i mi trebamo da odigramo, bit će 8 ekipa, treba sve to završiti tamo do kraja juna. Prevelik broj utakmica, ali za jednu mladu ekipu to nam donekle i odgovara.
A inače, ja zaista rekao ko siromašila bi se liga koja se i onako jedva krpi, u smislu da više nema onih imena kakvih je bilo u vremenu Jugoslavije, pa se stvarno i da li Herceg Novi, Zagreb, Split, Rijeka, ne računamo ove naše klubove, da bome Partizan, Zvezda i ostali koji su tu, uvijek je to bilo interesantnije. Sad šta da radimo, ne možemo iz ove kože, jel?
Pa ne možemo nikako, i kažem, nama lično kao klubu odgovara, kažem, gostovati u Dubrovniku, gostovati u Zagrebu, u Splitu.
Jel niste imali nikakvih problema sad uopšte generalno? Pitam, čak i ranije ti si u klubu, pa da li vaterpolo publika drugačija od one koje dolazi na fudbalske utakmice?
Jeste, sigurno malo drugačija. Eto, ja sam, to jest mi smo kao klub, eto, malo problema, malo oko Splita, ta regija je malo drugačija nego gore u Zagrebu, na jednom turniru u Makarskoj, ali sve se zbog stvarno divnih i dobrih domaćina sve najbolje završilo, ali više po neki transparent koji budi neke stare, nebitne, pojedinačni. Bilo je mali grupica, ali pojedinačni ispadi, ali nije to ništa bilo strašno. Kažem, uz domaćine sve se to lako reši.
Znači, kod njih otpadaju kao glupi.
Da. Tako da, tako su ih ukarakterisali.
Lepo je, ne bi valjalo da su u klubovima takvi ljudi.
Naravno, ne.
Zaista, usput, i to može da se desi svuda. Pa može i kod nas na kraju, uvijek može da se nađe neki koji je koji onako nema pametija posla, ili zopačer. E, dobro, Liga šampiona, također pred vama, Zvezda je porazom počela kvalifikacije za Liga šampiona, igra u grupi sa Oradeom, poražena je 6-3, rivali su evo danas Sintez u 17 časova, sutra Vuljag meni.
Pa, negde se očekivalo, naravno, da ima i dalje šanse da prođe, da sa možda bude sa Oradeom čak i upisana prva pobjeda. Stvarno nisam moguće da gledam utakmicu, pa ne mogu da komentarišem. Kažem, Oradea godinama učesnik i Len Kupa, ali Lige šampiona, ulažu, tako da nije to neko iznenađenje. Kažem, očekivalo se možda, očigledno da mali broj golova nije bio dovoljan da se Oradea pobedi. Vidjet ćemo šta će desiti u naredna dva kola. Mi čekamo u našoj grupi isto jednog kvalifikanta, tako da, da kažemo na papiru smo u težoj malo grupi, ali mislim da to nije ni važno.
Za kraj, Stefane, malo o pojačanjima. Bilo je nekih prehlada, ti su se momci vratili u pogon, ali šta je sa onima koji su tek došli, odnosno ima i povratnika među njima?
Jeste, od zvanično smo i potvrdili, Srđan Aksentijević se vratio, to je naše dete koje je odraslo u klubu, bilo tu godinama u inostranstvu, vratili smo njega. Dimitar Ističević, golman reprezentacije, sigurno će nam mnogo značiti iskustvom, on se posle godinu dana u Marseju vratio u klub, i Nikola Radonjić, koji je isto kod nas bio 3-4 godine, vratio se posle epizode u Primorcu, tako da svi nešto pričaju, pitaju, veliki broj odlazaka, mislim da su bili i očekivani, i Jakšićev naravno, i Drašovićev, Stojanovićev, Tanaskovićev.
Jakšić je sasvim solidno odradio svoj staž u Partizanu, i više nego što smo očekivali.
Jeste, i prošle godine se lomilo da li će otići ili ne, ostao je, završio to kako treba, sa duplom krunom, kapitenski
i ljudski dostojanstvo.
Ja naravno, i sada je u Ferencvarošu, koji je dosta uložio, i očekuje se da ta ekipa možda i vrlo brzo napadne i evropski tron.
Stefane, zahvaljujem ti od srca što si odvojio vreme, želim ti uspešan ostatak priprema i naravno učešće u regionalnoj i Ligi šampiona. Tu smo da bome da pratimo sve što budete radili u bazenima širom regiona i Evrope. Bilo nam je zadovoljstvo što ste bio sa nama.
Hvala vama.
Stefan Ćirić, trener aktualnog osvajača kupa i prvenstva države u vaterpolu biračkosti.
Igramo na sve ili ništa, draga, pala je i posljednja tvoja karta. Pogledom me pitaš ko je pobedio, noća sam se tvome srcu približio. Igramo od kad smo se sreli, čekali smo brojeve iste. Da li srećna ustaješ od sola, od danas život delimo na pola. Ljubav je kocka, znaj, igra ima čudan sjaj. Ljubav je kocka, znaj, igri nikad ne znaš kraj. Kada sretiš, kada gubiš, više želiš, više ljubiš. Ljubav je kocka, znaj. Ljubav je kocka, znaj, igra ima čudan sjaj. Ljubav je kocka, znaj, igri nikad ne znaš kraj. Kad se gasi, kada pada, u srcu je uvek nada. Ljubav je kockar, znaj. Igramo, a jutro sve je bliže. S godinama naše igre sve su duže. Varali smo nove karte, krali, na kraju jedno drugom sve smo dali. Igramo od kad smo se sreli, još čekamo brojeve iste. Da li srećna usta još od sola, već dugo život delimo na pola. Ljubav je kocka, znaj, igra ima čudan sjaj. Ljubav je kocka, znaj, igri nikad ne znaš kraj. Kada strepiš, kada gubiš, više želiš, više ljubiš. Ljubav je kocka, znaj. Ljubav je kocka, znaj, igra ima čudan sjaj. Ljubav je kocka, znaj, igri nikad ne znaš kraj. Kad se gasi, kada spada, u srcu je uvek nada. Ljubav je kocka, znaj. La 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 la. Kad se gasi, kada spada, u srcu je uvek nada. Ljubav je kocka,
znaj. Ja sam Aleksandra Strendak iz Košarkašica sam i radno slušam emisiju Vreme sporta i raznovrsnosti. Eko.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
48. Međunarodni susret Dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Eko. Ja sam Vanja Milačić, a ovo je Vreme sporta i razonode.
Časova 33 minuta, temperatura u gradu Beogradu je prava onako za šetnju kao rođena. Što se tiče fudbala, nema promjena u Šapcu, osim što je ekipa FK Bačke dobila crveni karton, dakle 77 minut, mača Šabac Bačka 1-1. Promjena u Inđiji, Inđija Sinđilić u utakmici prve lige Srbije, sada je 1-1 u ostalim utakmicama, Radnički Kragujevac, FK, odnosno Bačka iz Bačke Topola 1-2, Sloboda Jagodina 0-0. Odbojka, Azerbejdžan je dobio dobio prvi set polufinalnog meča protiv Holandije 25-20. Plašili su se svi ekipe Azerbejdžana, ne samo zbog toga što je domaćin, već zbog toga što poslednjih 10, pa možda i više realno, ova zemlja dosta ulaže u odbojkaški sport i infrastrukture. 25-20, 1-0 za Azerbejdžan i bit će to zanimljiva, apsolutno zanimljiva utakmica. Poluvremena na utakmicama Bundeslige: Mönchengladbach Hannover 0-0, Eintracht Frankfurt Stuttgart 1-0, Augsburg Dortmund 1-2 i Wolfsburg Mainz bez golova 0-0. E, a mi ćemo se baviti još malo fudbalom na jedan drugi način. U okviru Lige šampiona za mlade, omladinci Brodarstva odigrali su prvi od dva susreta sa Makabi Haifom na terenu kuće fudbala u Staroj Pazovi. Završeno je 1-1. Zaista su mladi fudbaleri Brodarstva pokazali mnogo duha, snage i želje. Izjednačili su 90. minutu, što im je ulilo veru i nadu da bi i revanš mogao biti uspešan. Utisci trenera Milana Kuljića.
Ono što je važno apostrofirati, to je da je svakako bio vidljiv, i to se videlo najbolje na početku meča ili u prvoj polovini prvog poluvremena, gde smo igrali protiv jedne ekipe koja ima prosto više iskustva u ovom stepenu takmičenja od nas. Oni su stalni učesnik Lige šampiona za mlade i to se videlo sigurno u nekih 20 minuta, gde je što ambijent, što individualne greške u velikoj meri uticao na tok meča. Nažalost, u tom periodu smo i primili gol, tako da otprilike na krilima publike drugi deo prvog poluvremena smo počeli da igramo kako treba. Drugo poluvreme smo odigrali po meni dobro. Sveli smo greške na minimalnu meru. Trudili smo, imali smo opredeljenje da napadamo, trudili smo se da stvaramo šanse. Na kraju mislim da je nerešen ishod najpravedniji. i koristim priliku da čestitam mojim momcima na prikazanoj igri, na karakteru pre svega. Nije bilo lako igrati sa ovim Makabijem, ekipom koja je izuzetno snažna i čiji fudbal zapravo najviše liči na neki seniorski fudbal. To mi je onako utisak, tako da sve u svemu nerešen ishod mislim da je onako najpravedniji i toliko za ovaj put.
Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda, emisije Vreme sporta i razonode, Petar Lazović, Cok.
9. samostalna izložba slikarke rodom iz Nikšića Gordane Tomić pod nazivom Bespredmetni svetovi biće otvorena u ponedeljak u Beogradskoj galeriji Singidom.
Pozdrav za svim slušalcima, eto meni je zaista zadovoljstvo da ovim putem mogu da ih pozovem na svoju izložbu Bespredmetni svetovi. Ona će predstaviti deo slika u mecenira koja je inspirisana estetikom Dalekog istoka. Imala sam priliku da sa tim slikama nastupam u Njujorku, u Crnoj Gori ovog leta, u martu mesecu galerije Ulusa, sada u galeriji Zingidunum. Pripremili smo simbolično brdo lačica ruža za naše članove publike, da oni sami učestvuju u jednom mini performansu. Simbolično ćemo posipati te latice u galeriji Zingidunum ispred slika, a sve povodom Međunarodnog dana nenasilja, 2. oktobar, koji eto ja smatram da je obeležiti, a to je denja Mahatma Gandija i eto prilika da neke važne teme i u lokalnom okruženju zasluže svoje mesto i da posredstvom umetnosti i na ovaj način se podsjetimo tih univerzalnih poruka o miru, ljubavi i slobodi. Dobrodošli, Galerija Zingidunum, 19:00 je otvaranje.
Ja sam Nađa Higl, pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Mladi košarkaš Marko Pecarski, uprkos očekivanjima Minhena, potpisao profesionalni ugovor s Partizanom, parafa vredi 4 godine. Utisci našeg mladog reprezentativca i očekivanja od crno-beli košarkaša u novoj sezoni.
Dobar dan svim slušalcima. Potpisao sam ugovor sa Partizanom na 4 godine i veoma sam zadovoljan. Stvarno, treneri, uklopio sam se odlično, sve igrači su me super prihvatili. I treneri su stvarno odlični i mislim da je ovo najbolja sredina za, mislim da je Partizan najbolja sredina za moj napredak i za moju karijeru trenutno i da stvarno jedva čekam period koji sledi u crno-belom DS-u i očekivanja za ovu sezonu. Partizan uvijek ima najviše očekivanja, ali imamo veoma, veoma mladu ekipu, stvarno vidjet ćemo, igrat ćemo maksimalno trenutno, mislim da nismo još u našoj najboljoj formi, možemo trenirat ćemo i uigravat ćemo se i mislim da ćemo sve bolje kako sezona bude išla. Ja ću se truditi lično da iskoristim svaku priliku koju mi trener Nikolić pruži na najbolji način i maksimalno ću se truditi svaki put kad dobijem minute.
Ja sam Jovica Cvetković, odbojkaški trener. Volim i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Izložbu Velovi sa za njega prepoznatljivim motivima ženskog lika Vladimir Dunjić otvorio u galeriji 212 u Beogradu. U ponedeljak je takođe Dunjić otvorio izložbu u Novom Sadu.
Izložba Velovi, koja je sinoć otvorena u galeriji 212, zapravo je samo izraz moje dugogodišnje obsesije da naslikam lica tako zagonetna i tako monumentalna kao što je egipatska sfinga. Izložba se sastoji od 5 velikih formata i nekih 10 malih formata koji svi zapravo ilustruju tu osnovnu tezu, a to je da je veo lica. Lice je u stvari veo koji prekriva upravo onu našu najtajniju unutrašnjost.
Oh yeah, I know goodbye when I hear it. she smiled, but her heart's already out there. Walking down the street, she said,
ja sam košarkašica Ivana Katanić i pozdrav slušalcima emisije Vrijeme sporta i razonoda.
Maja 1978. godine, dakle pre 39 godina, ne znam koliko sati, ali ni bitno, rođen je Marko Stojanović, naš naredni gost, koji je tim potezom, kako je došao na svet, odredio svoj put, ali i onih koji su istinski ljubitelji stripa, a drago nam je da i u našoj zemlji ima mnogo takvih, jer za njih je strip mnogo više od zabave. Trudili smo se tokom ovih godina da ispratimo šta je radio Marko Stojanović, ali i njegovi prijatelji iz Leskovačke škole stripa, Nikola Mitrović Kokan, i da ispratimo učešće na raznim takmičenjima, u raznim dešavanjima, i konačno i sami da se malo edukujemo kada je ova vrsta umetnosti u pitanju. Drago mi je, Marko, da si se nama, da si došao iz Leskovca. Istina, povod je bilo jedno lepo dešavanje u Studentskom kulturnom centru, ali lepo kad se spoje dva dobra. Pa evo, pozdravljam te i čestitam na lepoj nagradi koji se osvojio.
Hvala najlepši, hvala na ovoj kontinuiranoj podršci svih ovih, da kažem, godina unazad. Stvarno nam je značilo to, da je to, prosto smo na radaru i da se to vidi i u prestonici i tako dalje.
Rekoh da je strip mnogo više od zabave i ono što je dobro u celoj priči jeste da čini mi se, dakle, opet laički, bez obzira što sam čovjek koji odrastao na svim stripovima mogućim od Mickey Mouse-a preko Zagora, Tališnog Toma, Alana Forda i svih ostalih, pa i sad pratim naravno sve, pa čak i te pomenute. Dakle, drago mi je da ima dosta tih ljubitelji i da imam dosta festivala kod nas.
Pa jeste, scena naša je, jako možda nema toliko čitalaca kao što je nekad bilo, stvari ne možda sasvim sigurno, disproporcionalno sasvim imamo dosta tih festivala od tamo negde maltene od Zrenjanina, pa preko ima i Subotica, doduše to je Subotica ako ćemo baš, pa onda evo u Beogradu ima par festivala, pa u Nišu ima dva festivala, pa Pirot, pa Kragujevac, pa eto i kod nas u Leskovcu naša balkanska smotra najstrip autora, znači imamo u Srbiji, verovali ili ne, ali imamo sigurno jedno 7-8 do 10 festivala, što je za mnogo veće ovako zemlje i mnogo razvijenije opet jedna nedostižna brojka.
Evo, presakaca bio je upravo sajam stripa, ja ću ga tako nazvati, u Zrenjaninu, i opet je naišao na dobar odjek.
Pa jeste, svi ljudi koji se time bave, ja ih u principu većinu njih znam lično, su ljudi koji su vrlo strastveni u tom pogledu i oni su vrlo entuzijastični. Sad, u principu nema tu neke, nažalost, velike podrške, nažalost, kažem opet dva put nažalost, jer toliko je velika nedostatak podrške od države, pa čak i na lokalnom nivou, ali ljudi su samim tim više su rešeni da ta priča koja po meni dosta pozitivna da opstane i da se to izgura, jer mi zapravo plaćamo danak 90. godinama kada nije bilo stripova na kioscima i silnim generacijama koje su odrasle bez stripa, što za mene i za, pretpostavljam, tebe je nešto što mi nismo to iskusili. Mi smo odrasli na stripovima koji su nam gurali bukvalno Tik Tak i Mirka i Slavka pa nadalje. Ove nove generacije su odrasle bez svega toga i mi moramo da probamo da im nadomestimo to kroz izložbe.
Sada dolazimo do onog pitanja. Evo, držim u rukama i tvoje knjige i zbirke stripova i vekovnike o kojima ćemo popričati. Da li su, znam da je tu mnogo truda i znam da to sve košta mnogo i da se objavi sve, ali juče sam držao rukama čisto da pogledam koliko je, znači štrumfo je, jeste onako tvrde korice, ali 350 dinara su štrumfovi. Da li je to mnogo za roditelje?
Pa znate kako, sad mi ulazimo u jednu stvar, stara SFRJ, mislim u kojoj smo svi rođeni, barem ja i ti, da, naravno, je imala 20.000 stanovnika. I to je tržište koje je bilo veće. I vi ste mogli onda, izdavač je mogao da ide u masovnu proizvodnju, tiraži su bili 60, 80, 100 hiljada i tako dalje. A danas su ta tržišta sva parcijalna, vrlo su sitna, publika, ja smo rekli, mlada je vrlo onako retka, stara izumire, nažalost, ljudi odlaze, tako da tiraži, recimo taj tiraž tog izdanja koje si ti gledao je verovatno između 500 i 1000 primjeraka, što odmah kad nije masovna proizvodnja, odmah povlači neke druge stvari, to je onda luksuzna roba koja traži kolekcionari, onda oni traže neke svoje stvari, da to bude onako luksuznije upakovano i tako dalje. Recimo u Francuskoj gde strip ima potpuno ravnopravni status sa literaturom, takve izdanja su dobar dan, stripovi su 10, 12, 15 eura, ali ta publika je navikla na to i ona ima materijalne mogućnosti da to isprati. Tako da to nije tamo problem. Kod nas jeste, nažalost, ali većina stvari koje nisu nužne sasvim za život su problem.
Jer dete, pretpostavljamo da će biti zadovoljno tim stripom, ono ne zna šta su pare i koliko to košta, ali će se, kako se da kaže, navaditi pa će želiti da opet ima i naredni broj stripa ili nekog drugog stripa.
Apsolutno, mislim, mi smo svi u svetu stripa i ja nisam izdavač, mislim jesam vekovnik i tako dalje, ali silom prilika, ali mi smo svesni toga da bi trebalo da cena bude, mi smo kao klinci, pretpostavljam opet kažem, mi računajući kod tebe, mogli od svoje užine da kupimo strip 1, 2, 3 na kiosku i tako dalje, to znači da su ti stripovi bili jeftiniji za cenu jedne užine, jednog tosta si ti mogu kupiš 1 ili 2 ili 3 stripa, danas to je nemoguće. Mi smo svesni toga da bi za neko obnavljanje strip tržišta i čitalačke publike bilo nužno da stripovi budu jeftiniji, a to podrazumeva opet te neke tiraže koje mi trenutno ne možemo da prosto marketiški da izvučemo, ali radimo svi na tom, tu izdavač u Srbiji koji gurja to i te štrumfove, to je Darkwood i razne neke druge stvari, ima nekog dobrog impulsa, da li će to dovesti do nekog cilja koji je nama svima blizak srcu, to ćemo videti, ali se trudimo.
Kao što potreba da se izražavamo pismom nikada neće nestati, tako neće nestati ni želje za crtanjem i porukama koje on ostavi.
Pa, da. Mi možemo da se vratimo, kad se priča o stripu, mi možemo da se vratimo bukvalno na pećinu Altamira u Španiji, gde je sačuvana najstarija pećinsko slikarstvo. A pećinsko slikarstvo je zapravo protostrip. Jer vi kroz slike koje pratite ilustraciju i pratite jednu radnju koja se dešava, znači polazak u lov, tok lova, kraj lova, to je protostrip. I isto hieroglifi u Egiptu, tako dalje. Znači, kažem, to je možda i neka osnovno izražavanje bilo kroz strip. Danas vi recimo uputstvo o korišćenju pokretnih stepenica, liftova, mobilnih telefona su isto stripovi. Znači, to je neka vrsta komunikacije koja je nama bliska, kao ljudskom biću je bliska i potpuno razumljiva, i ona će, ja mislim, opstati i prevazići elektronske medije i internet i sve to. Ona će opstati u nekoj formi. To je moje lično verovanje, ali nije samo bazirano na mojoj želji, nego na nekom proučavanju njene istorije. Eto tako.
Marko, kakav je osjećaj kada dobiješ nagradu za životno delo u 39. godini?
Pa, kako kažem, vrlo čudan. Ja sam se vrlo ambivalentno postavio ka tome, jer su ljudi koji su pre mene to dobijali mahom bili stari od 50 godina, i da kažem, onako, baš su ostavili jako velik trag. Ja nekako sve vreme mislim da ja tek hvatam zalet i da ja ću tek one neke prave stvari tek da uradim, ali verovatno u tom hvatanju zaleta sam nagomilao iza sebe neki staž i neku, da kažem, građu i nešto urađeno, da su ljudi procenili da u ovom trenutku ja sam taj koji zaslužuje da meni je gospodin Slobodan Ivko, koji je pišao za Blic i za Nino o stripu i bio član te komisije koja mi je dala, kaže, ovo ti je bila jako dobra godina, imao si 5-6 izdanja. Kažem, da, ali godina nije gotova, tako da ja se nadam da će još biti stvari i da će naredne godine još opravdati tu nagradu. Eto tako, trudit ću se da budem, kažu da nije dobro na javnom servisu davati obećanja, to su mi rekli juče, pošto sam u Kulturnom dnevniku dao obećanja, ću se potruditi da budem vredan te nagrade, ali eto, ja samo mogu da kažem da se nadam da ću opravdati tu nagradu.
Da se zapiše tamo što je rekao naš gost Marko Stanović, tako je. Kada se pominju žene života, nije zgoreg ne zaboraviti i majku. Dakle, ti si u uvodu knjige koja se upravo pojavila, Stripovanje, pomenuo svoje drage dame.
Pa, kako da kažem, moja majka, kao i verovatno svačija majka, je ona sila koja podržava i gura i tako dalje. Znači, moj otac barem je uvijek bio strog, ono, kao strip, to, gubljenje vremena, nešto pametno i tako dalje, ali majka je uvijek bila kao, ne, sine, guraj ti to, to te zanima, to voliš raditi to, ali sjeti se da se zahvališ majci kad budeš uspeo. Tako da ja sam ne znam da sam uspeo, ali sam dobio priliku da se zahvalim, a naravno to i supruga i ćerka. Ja to tako imam tu sreću da su žene negde odredile moj život, tako da iskoristio sam tu skromnu priliku da im se zahvalim. To je nešto, nisam mogao nešto specijalno da uradim, ali tako nešto sam mogao, i to sam uradio.
Kratak insert iz predgovora Vasi Pavković za Stripovanje, poznato ime da bome, da ovu knjigu ne sumnjivo svrstava u red retkih značajnih ostvarenja nastalih na našem jeziku, koje se bave devetom umetnošću i njenim protagonistima.
Pa Vasa je bio vrlo blagonaklon prema meni, on je jedan kamen međaš naše književnosti i publicistike. Meni se jako dopala jedna njegova rečenica koja mislim da dobro slikava to što Stripovanje jeste. On je rekao, Marko Stanović ne piše o stripu, on pripoveda o stripu. Tako da ja mislim da je to ono nešto što je on ovako, ja nisam na taj način razmišljao, ali verovatno je u pravu. Ja se trudim da kad pišem i te teorijske tekstove, da to bude svakom čitatelju zanimljivo, da to njega uvuču u taj svet i da ga bezbedno dovede do kraja teksta.
E, upravo Vasa Pavković, uzviš neke ljude i naši gacu Celtika, svi su oni bili na tribini u sklopu 15. međunarodnog salona stripa u petak, to je lepo prošlo juče.
Jeste, bilo je jako, jako lepo, bilo je nekih, kažu, ja sam, je, moja moja procena je bila da je bilo 50 ljudi, ali kažu mi da ih je bilo 80. Meni je to jako, i kažu da je jako prijatno bilo, meni je to drago. Ja ne mogu da procenim, to je moj doživljaj subjektivan. Kad znači to kad pričam o stvarima koji sam tako investirao se dugo, kao što su recimo vekovnici koje to 10 godina radim, tako, ali publika kaže, bare meni, ako me lažu, ako su lagali mene, ja lažem vas, to kaže Balašević, kažu da je bilo jako prijatno, jako informativno.
I uz ostalo Slobodan Ivko, mislim da je ovo iz Blica, Isečak kaže da za tebe da podjednak uspredno deluješ na sva četiri najvažnije polja devet umetnosti u neposrednom stvaralačkom, publicističkom, organizacijalnom i prosvetno-pedagoškom. Pretpostavljam da pored vekovnika tu je i Balkanska smotra koja je također deo tvojih ljubavi.
Pa da, i ta ovaj Leskovačka škola stripa koju sam ja silom prilika, ja sam bio, imao 17 godina kad sam bio primoran da preuzmem predavanje, mi su osnovali pokojni velikan Leskovčanin Nikola Mitrović Kokan, po kome se danas zove, i Mija Kulićan, su obojica povukli iz svojih razloga, onda sam bukvalno ja, meni su rekli kao vidimo da je tebi stalo, ako želiš održi, ako ne, nemoj. Meni je to toliko stalo da sam ono, ako moram ja da uskočim da ne bi se ugasilo, ja ću da uskočim. I tako da 17 godina sam počeo da predajem onima koji su znali manje od mene i shvatio sam na taj način da volim da predajem. Tako sam i postao nastavnik engleskog jezika, što je moj životni poziv. Vidio sam da imam, da eto, kao imam nekog dara za to, i da volim to, da volim da prenosim neko znanje i da mi to ide. Pa evo tako nastala je ta Balkanska smotra mladih autora, koja je bila zapravo produžena ruka škole stripa, gde sam ja mogao da dam podršku nekom mladima sa čitavog Balkana, ajmo da se svi okupimo, da vidimo šta ko radi, da vam eto kroz te nagrade za najboljeg balkanskog crtača tako davamo neku podršku kad već nešto veće ne možemo.
Eto tribina povodom 10 godina vekovnika koje se stvarno neguje i čuva sa srcem.
Pa ja se trudim, taj vekovnici serijal koji sam ja pokrenuo u Politikinom zavodniku kao scenarista pre 10 godina, on ima sad nekih 12-ak sa tim spin-offima, svim tim albuma, gde je radilo preko 200 ljudi sa prostora čitavog Balkana, znači bukvalno od Grčke preko, znači, svih balkanskih zemalja, pa onda do, eto sad, i Turske čak. Tako da nekako smo uspeli da strpamo ceo Balkan pod istu kapu. Koliko je to sad neki poduhvat, ne znam, ali u principu je meni jako drago je da su svi ti ljudi prepoznali u svemu tom, ti crtači koji rade pro bono za to, i da eto mi to možemo da radimo uz podršku grada Leskovca i distributera Darkwood.
Marko, pre nego nas koleginica Sandra Ljubazu zamoli da izađemo iz studija kako bi pročitala vesti zemlje i sveta, samo još da konstatujemo, na jugu ima dobrih učenika, dobrih ljudi.
Škola stripa, na svu sreću, hvala na pitanju, funkcioniše, mi imamo 50 učenika, oni rade, to su deca od bukvalno 6 godina do eto, nekih bivših poznika od 30 godina, mi učestvujemo u festivale, ovo je sezona festivala, na svu sreću, i mi obično, što i slušalci vaše emisije znaju, u ovo vreme osvajamo nagrade, tako da eto, nadam se da će biti i ove godine takvog uspeha naših dečaka koji će ih, i devojčica koji će ih pogurati da se dalje bave.
Marko Stojanović je profesor, majstor, velemajstor stripa iz Leskovca, bio naš dragi gost u emisiji Vreme sporta i razvoja, da od srca ti zahvaljujem.
Hvala vama što ste me pozvali.
Pre pregleda vesti, samo da konstatujemo, odbojka, Holandija, Azerbejdžan 1-1, fudbal, Superliga, završena utakmica, Mačva, Šabac, Bačka 1-1, završene i utakmice Prve lige Srbije, Inđija, Sinđelić, Beograd 1-1, Radnički, Kragujevac, Bačka, Topola 2-2 i u Užicu, Sloboda, Jagodina bez golova 0-0. Vraćamo se. Thank you. Ja sam Vlade Đurović, košarkaški trener. Od svoje 15. godine slušam najbolju sportsku emisiju u to vreme, Vreme sporta i razvoda, i toplo preporučujem se ja vama da i vi slušate.
Vrlo zanimljivo dvojkaški polufinale između Holandije i Azerbejdžana. Prvi set su Azerbejdžanke dobile 25-20, potom su se devojke iz zemlje Lala revanširale 25-19 i imaju više od igre u trećem setu 9-4. Podsećam, naše devojke od pola sedam igraju svoj evropski polufinale, prvi posle dobrog solidnog niza godina od 2011. godine, i sastaju se da bome sa selekcijom Turske, sa kojim imaju skor na evropskim prvenstvima 4-2, neka bude danas 5-2, bit ćemo zadovoljni. Bundesliga, mi smo ispratili poluvremena, pa molim vas, ukoliko vas zanima to na onaj način na koji mislimo da vas zanima, onda ispratite posle kako su završena poluvremena. Ali 72. minutu, Mönchen Gladbach Hannover 1-1, Frankfurt Stuttgart 1-1, Augsburg Dortmund 1-2, Wolfsburg Mainz 1-1.
Pregled engleske lige, odnosno premier lige, 54. minut u proseku, Bournemouth, Leicester 0-0, Manchester United, Crystal Palace 3-0, Stoke, Southampton 1-0, West Bromwich, Watford 2-1 i West Ham, Swansea 2-0. Poluvremena utakmice Sevilla, Malaga, Sevilla bez golova, baš kao i Malaga, jedna utakmica odigrana ranije, Deportivo La Corunja, Hitafe 2-1. I opet idemo malo po našoj lepoj zemlji Srbiji, idemo do Topole gde će se od 6. do 8. oktobra održati oplenačka berba grožđa, direktor turističke organizacije Topola Ljiljana Todorović.
Dobar dan slušalcima, dobar dan iz predstavnice srpskih čokota iz Topole. Poziv da svi oni koji nas slušaju i da se glas prinese dalje, 6., 7. i 8. oktobra budete naši dragi gosti na oplenačkoj berbi. 54. oplenačka berba, tradicionalna manifestacija berbe grožđa i sabora izvornog narodnog stvaralaštva u Topoli. Manifestacija koja decenijama unazad traje i privlači jako veliki broj gostiju. Očekujemo preko 200.000 gostiju u tri dana trajanja manifestacije. To je zaista podatak koji govori o tome kakav je značaj manifestacije. Proglašeni smo za najuspešniju tradicionalnu manifestaciju, jer broj posetilaca govori sam po sebi o tome. U Topoli je za vreme trajanja manifestacije 10 puta više gostiju nego što Topola ima stanovnika. Topola će biti prestonica i jeste prestonica srpskih čokota, ali i mesto gde će se sve ono najlepše kada je negovanje tradicionalnih vrednosti u pitanju predstaviti. Drugog vikenda oktobra počeće sabor izvornog narodnog stvaralaštva gde će nam se predstaviti igrači, pevači i muzičari na tradicionalnim instrumentima u saborskom programu koji će Radio Televizija Srbije prenositi na drugom programu RTS-a u 8:30 uveče. 500 učesnika predstavit će ono što je u stvari tradicija srpskog naroda, negovanje izvorne pesme i igre, ali tu će biti i sajam vina, suvenira, narodne radinosti. Predstavit će se sve ono što u Srbiji možemo da ponudimo kada je poljoprivreda i turizam u pitanju i kada o tome govorimo. Topola je destinacija koja je već decenijama pozicionirana na turističkoj mapi Srbije, pre svega ovom manifestacijom, ali i lokalitetima koji predstavljaju kulturno nasljeđe, tako da svi oni koji dođu u Topolu za manifestaciju oplenačke berbe i sabora izvornog narodnog stvaralaštva mogu da posete i muzeje i zadužbinu na Oplencu, da posete naše vinarije kojih imamo 8 i mi smo opština sa najvećim brojem registrovanih vinarija. Povoda da dođete u Topolu je zaista puno. Još jednom poziv, dobrodošli u Topolu na oplenačku berbu 6., 7. i 8. oktobra.
Ja sam Dušan Jovanović, dvostruki svjetski šampion u powerliftingu i volim da slušam emisiju Vreme, sporta i razonod.
Dušan Ivanović ili čovjek stena koji upravo danas puni 25 godina bio naš gost pre 7 dana, neka mu je sa srećom i neka bude još interplanetarnih titula. Paris Saint-Germain, Bordeaux 2-0 u 13. minutu utakmice po jedan gol Neymara i Cavanija. Kakav će to biti tandem, pa će to jedno lepo prijateljstvo posle svega. No, hajde da čujemo sad još jednu šarmantu damu. Naime, danas je otvoren 52. dečji oktobarski salon u Muzeju primenjene umetnosti. Više detalja od šefice umetničkog odeljenja muzeja Milice Cukić.
Danas je u Muzeju primenjene umetnosti otvoren 52. dečji oktobarski salon. Za sve one koji to prate pola veka unazad znaju da je to jedna od najznačajnijih smotri dečijog stvaralaštva likovnog u našoj zemlji. Tako da kao i ranije godina odazvalo se, tako da kažem, 86 ustanova, imali smo 1500 radova i jedan dosta ozbiljan posao za selekcioni žiri koji je na kraju odabrao 300 u jednoj dosta ozbiljnoj selekciji, znači 4 selektora je biralo u 3 kruga kao da nije reč o dečijem stvaralištu i podeljeno vrlo zasluženih nagrada i pedagozima i deci. Tu su tri prve, tri druge, tri treće, nekolicina pohvala. Uluput takođe dodeljuje svoju nagradu, Udruženje likovnih i primenjenih umetnika Srbije dodeljuje svoju nagradu i detetu, a i nastavniku. Sada sledi radionički program, znači tokom celog oktobra meseca u muzeju će se odvijati, znači, različite radionice gde se koriste različite tehnike i tako dalje, ali ono što sam propustila na samom početku da kažem i što je naravno bitno, a to je tema ovogodišnja. Ovogodišnja tema je bila muzika, salon se zove Muzika je najbolja. Princip je takav da kad se raspiše konkurs, kustos u stvari zadaje i određuje tu temu, a onda pedagozi u školama, vrtićima, ateljeima i tako dalje nekoliko meseci u radu s decom prosto realizuju taj program. Inspiracija je bila od Mozarta, Beethovena, preko Nemanje Radulovića do Slađane Milošević, Alisa Kupera, grupa kao što su Velvet Underground, čak tako alternativnih, jel, Michael Jacksona, i tom smislu isto čestitke i deci, a naravno i nastavnicima na dobrom ukusu, tom svom doprinosu koji su isto dali u nekoj borbi protiv kiča i šunda, zašto se svi zalažemo.
Ja sam Rastko Petrović, trener Veštačkog kluba Partizan. Pozdravljam slušalce emisije VM Sport i Razonode.
Ja sam u šoku kako su brzo planule karte za pozorišnu predstavu Kralj Majmuna, dakle sutra u 12 časova. Podelit ćemo mi opet neke, svaki subote delimo karte, ali baš mi je drago da će ti ići, kažu da je stvarno lepa predstava u pitanju. Nova sezona Beogradske filharmonije počela je sinoć u Kolarčevoj zadužbini. Više detalja od Jelene Milošinović.
Sinoć je svečano otvorena nova sezona Beogradske filharmonije pod nazivom Pet elemenata, što je bio ujedno i prvi koncert novoga našeg šefa dirigenta Gabriela Felca, pošto je on zvanično stupio novu dužnost. Mogli bismo da objasnimo da je njegova funkcija u našem orkestru kao glavni trener jednog tima, tako da se svakako spremamo zajedno sa njim za onu pravu ligu šampiona. I na 25 koncerta tokom sezone slušat ćemo koncerte u kojoj su pripadaju ciklusima zemlja, voda, vazduh, vatra i peti. Šta je taj peti element? Otkrivat ćemo zajedno sa šefom dirigentom Gabrielom Tao.
Ja sam Stefan Ćirić, trener vaterpolista Partizana. Pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i Razonode.
Kad smo iz dečice o kojoj je s ljubavlju pričala Milica Cukić, od 6. do 8. oktobra u Beogradu, Beogradski dečji sajam, o tome Ana Rebić.
Dečji sajam slavi svoj 20. rođendan u hali 3 Beogradskog sajma od 6. do 8. oktobra. Ulaz je besplatan, a mališane očekuje odlična zabava sa dosta iznenađenja i novih aktivnosti koji će obeležiti najveću porodičnu manifestaciju. Posetioci će 3 dana, u petak od 12 do 19 i za dane vikenda od 10 do 19 časova moći da uživaju u neprekidnom edukativno-zabavnom programu koji ih očekuje na dečijem sajmu. Na bini će se neprestano smenjivati dosta plesnih i baletskih grupa, tu će biti i dečije predstave kao što je Elzin plesni show, zatim Spider-Man u akciji, a tu će biti i dečiji horovi poput Vrapčića, Čarolije, Marie Marie sa novim pesmama. Na sportskom terenu će biti dosta nagradnih igara, kako za one najmlađe, poput neizostavne puzijade, tako i za one malo starije, a svi mali fudbaleri na kraju svakog dana uživaće u fudbalskoj sajamskoj ligi. Kao i svake jeseni, u okviru štanda javnog preduzeća Gradsko stambeno, posetioce očekuje vila listila, dok će deca od kocki praviti zgradu ili grada, najbolje graditelje očekuju i vredne nagrade. Prvi put na sajmu deca će se upoznati i sa programom Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija pod nazivom Pametno i bezbedno, u okviru koga će naučiti kako da se zaštite na internetu. Zaista dosta toga novog na ovom jesenjem 20. dečijem sajmu. Htela bih još i da kažem da će na sajmu biti postavljeni tatami poligon borilačkih veština, gde će se predstaviti borilački klubovi, a bit će tu i, kao i svake godine, Sportska akademija Senjak, koja će u okviru svog štanda postaviti motorički poligon i poligon za korektivnu gimnastiku, gde će deca moći da vežbaju. Na kraju da kažem da je radno vreme sajma u petak od 12 do 19, za dane vikenda od 10 do 19 časova. Proslavu jubilarnog 20. rođendana dečijeg sajma obeležit će puno igrica, poklona, druženja sa crtanim junacima. Tu će biti i baloni od sapunice koji su na prethodnom sajmu pobrali sve simpatije kako malih tako i velikih posetilaca. Sve posetioce očekuje odlična rođendanska zabava sa dosta iznenađenja i novih aktivnosti koji će obeležiti najveću porodičnu manifestaciju u regionu.
Osmi međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Jedno ste ti, ljubav sanja. 19 nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Češ na nebo, ja na to. Tako je suđeno. Tako je
je suđeno u izdanju PGP RTS-a. Tako je suđeno u proteji.
Eko. Ja sam Marko Stojanović, strip scenarista i dobitnik nagrade za doprinos srpskom stripu i ja volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Doktorka Jelena Adam, koja se bavi nefrovaskularnom hirurgijom u kliničko-bolničkom centru Zvezdara, gde je šef odeljenja, s uspehom već godinama objavljuje stihove. Ostalo je zabeleženo da je kod nas u ovom programu bila 7. marta 2015. godine i evo 2,5 godine dosta se vidimo sa potpuno novom zbirkom koja malte nešto je ugledala svetlo dana, Kliktaj. Klik, dobar dan Jelena. Od srca
dobar dan Željko. Pozdrav svim slušalcima emisije, drago mi je da se opet vidimo.
Lepo je jer volimo ljude koji se na pravi način bave umetnošću. Svi vodimo zapravo neku borbu protiv tako sumnjivih vrednosti u život, svuda srećemo mnogo toga, ima i više nego što bi trebalo. To je borba koja traje i bit će žrtava, ali borit ćemo se.
Tako je, tako je.
I lepo je.
Dakle, nema predaje.
Tako je. Volimo ljudi koji se bave uspešno svojim poslom. Kad neko voli, onda je najčešće i uspešno. Nije nužno, ali jeste. E, vi ulazite u red zaljubljenika, u poeziju, u lepe stihove, da prenesete ono što ste doživeli ili o čemu maštate, sanjate u neke lepe knjige poput ove. Klikte. Pre, mislim, 2 nedelje je bila vaša promocija.
Tako je. Bila je u restoranu Stenka. Tačnije pri salonu, književnom salonu Stenka, čije je vlasnik Radinka Stojković, i jako sam zadovoljna i ponosna na ovu svoju treću zbirku. Znači, prva zbirka je bila Devojka sa oleandrovim cvetom, potom druga koju smo u stvari, o kojoj smo govorili 2015. Među oblacima kao među ljudima, i evo Kliktaj je izleteo iz mene brzo za nekih godinu i po dana.
Drago nam je da ste tu sa novim stihovima i sa vrlo lepim fotografijama koje smo mogli da vidimo na društvenim mrežama, ali dosta polažete i na to. Koja je poruka?
Fotografija je način, drugi način na koji se izražavam. Iako ova slika, ova knjiga nova, Kliktaj, ima 50 slika, deluje dosta narcisoidno na prvi pogled. Meni je fotografija vrlo važna, jer većina tih fotografija su u prirodi napravljene, govore o mojoj iskonskoj vezanosti sa prirodom, jednoj vrlo jakoj, jakoj vezi, i upravo o tome šta mi priroda znači. Kroz moje pesme i kroz slike poručujem da smo svi deo prirode i da to ne smemo zaboraviti, da se moramo vraćati prirodi.
Upravo pomenuta gospođa Radinka Stojković, inače diplomirani filolog i rukovodilac književnog salona Poezija Stenka, napisala je u pogovoru u vaše nove knjige: Ukliktaju sve kipi od ljubavi, iskrene, podatne, nezahtevne, pokretačke, osjećajne, strasne, uznesene, plemenite. Kako pisaše Ovidije, ljubav koja počiva na plemenitim motivima traje večno i čini nas lepim i u stvarnosti. Vi ste, Jelena, stalno zaljubljeni?
Pa ne tako, u stvari da vam kažem.
U život
jeste, prosto sam rođena kao optimista, i koliko god ja kažem i kad ne verujem, ja verujem. Verujem u ljubav, u prijateljstvo, verujem u Boga, verujem u jednostavno ljude, razumete, jednostavno u sve ono što je možda sada izgubilo vrednost, pravu, gde postoji velika skepsa. U ovom poremećenom sistemu vrednosti jako je teško pisati poeziju. Ja bih se ovog puta htela prisjetiti reči Branka Miljkovića, šta je u stvari poezija, i to je ono što ja tako osjećam, kao što je rečeno, a to je: kada mastilo u krv sazri, svi će znati da je isto pevati i umirati. Kliktaj je inače posvećen mojim ćerima i generacijama koje dolaze. I u predgovoru sam objasnila u stvari i odgovorila na to pitanje koje se stalno provlači, imali smisla pisati poeziju. I u stvari kroz ove rečenice, kroz ovih nekoliko rečenica sam i odgovorila. Za mene poezija je najlepša kćer ljubavi, a sestre su je romantika, čežnja, nada, vera, kao i svi vidovi umetnosti, neraskidivo je povezana sa božanskom klicom u nama. Poezija je esencija našeg duhovnog bića, Ona je manifestacija ljubavi, čin stvaranja. Ona je pobuna protiv životne banalnosti. Poezija je kliktaj orla na nebu. Ona je iskra koja nas može povesti kroz mrak.
Doktor Jelena Adam se nama emisije Vreme sporta i razonode i predlažem, doktorka, da čujemo neku od lepih pesama, jer vi stvarno delate lekovito u oba smisla.
Evo, neka bude prva, etarske ptice. Između neba i zemlje, kao talas svetlosti postojim. Muzika tvoja u meni čini da se ne bojim onoga što sledi i nosi sutra. Sve što zenica mi upija, travu, zvezde, vode, i sve što kožu mi bode, kamenje, vetrovi, kiše, sve to kroz mene diše, ja kroz njih, a u svemu ti, kao zakon, krug najveći. Znam, sve se događa s razlogom većim, koji naš um ne može da shvati, te naume višlje, te etarske ptice, samo duše retke umeju da prate, samo lovci odebrani mogu i da uhvate.
Jelena Adam iz svoje nove predivne zbirke pesama Klikte. Mnogo je lepo urađena, vrlo ukusno, s merom, ukusom. Jeste.
Ja sam imala sreće da su dvoje izuzetnih ljudi uz mene. Upravo smo pomenuli Radinku Stojković, ali velikog entuzijastu i borca za poeziju u ovim jako teškim vremenima. S druge strane, poznatog pesnika današnjice Maja Danilovića, koji su odgovorni za kompletnu, naravno, uz moje sugestije i ideje koje sam davala kako da se osmisli knjiga.
Nećete mi zameriti, naši slušalci prate i sport i umetnost i sve. Holandija vodi 2-1 protiv Azerbejdžana u prvom polufinalnom susretu. Podsećam da naše devojke igraju meč polufinala od 18:30 sa selekcijom Turske. Samo da vidimo imamo li rezultate sa veslanja, nemamo još uvek, zato ćemo mi pričati, a i svakako bismo pričali o ovoj divnoj zbirci. Mnogo lepih druženja ljubitelja poezije, izgovorene reči i pisane reči, ne samo u galeriji koju smo pomenuli, već i na drugim mestima, na raznim skupovima širom Srbije. Kako mi volimo da kažemo, jedan čudno lep svet koji se prepozna.
Jeste, pazite, ja zbog svoga posla nisam baš u situaciji da pratim sve te manifestacije. Nisam sklona da idem na takmičenja, da konkurišem pesmama. Jednostavno, poezija je za mene ljubav i prosto ne mislim da treba ni posebno da se prodaje, ni da se popularizuje u tom smislu da postane komercijalna. Poezija, poeziju ne može da razume svako, niti da iščitava svako. Ja sam toga svesna svo vreme, jer ona traži poseban napor. Međutim, optimista sam, kažem, jer iznenađujuće je koliko puno ljudi u stvari, mnogo više nego što mislimo, voli poeziju i razume je.
Hajde da čujemo, Jelena, još jednu drugu od tri pesme koje ćemo danas čuti u ovom prijatnom razgovoru.
Oči paunice, reci zašto si došla u ovo kraljevstvo trolova, paunice tirkiznih boja, koja je uloga, misija tvoja? Da li si poslata ko poruka da bolji postoji svet, ili da svetlost budeš radi svih ko pesme ljubavne, najlepši stih? Ne neće razumeti svako tvoje prelive boja, ta sapeta krila, sve videće oči na lepezi repa, za posebnost takvu većina je slepa. Običnost bliža je svima, malo ko može i želi da prima, istina i lepota da se kaleme u njemu i otvorenog uma da je prema svemu. Lakše je ići gde stado ide, jer boli dok menjaš se i rasteš, dok drugi ostaju isti, boli dok postaješ kao dijamant čisti.
Doktor Jelena Adam je sa nama u emisiji Vreme sporta i razonode i uvek je lepo družiti su njene stihove. Ona se inače bavi, kako smo rekli, nefrovaskularnom hirurgijom u Kliničkom bolničkom centru Zvezdara.
Ja bih vas ispravila, aha, Željko, ja sam opšti vaskularni hirurg, aha, a u sklopu vaskularne hirurgije je u stvari nefrovaskularna grana koja je posebna, znači ovaj od vaskulare i sa kojom se bavi još manji broj hirurga.
E pa lepo, mi uvijek volimo da saznamo ono što ne znamo kako je. A priznaši da ipak je to onako malo stručni termin pa nas i zanimamo.
Jeste, nefrovaskularna u stvari hirurgija je nešto novija. I ona u stvari predstavlja hiruške pristupe, hirurgiju vezanu za pristupe kod pacijenata na dijalizi, to su arteriovenske fistule, graftovi, kateteri i tako dalje, bez kojih oni ne bi mogli da prežive.
Kako jedna tako šarmanta doktorka deluje na pacijente koji dođe? Trudite se da budete uvek doterani, što vam uspeva, trudite se da budete lepi, što vam uspeva, trudite se da imate osmeh, što evo čuje se uspeva.
Pa uglavnom je tako, ali razlog tome je u stvari ljubav, znate, ako volite posao koji radite, onda je prosto sve to jednostavno. Ja mislim da sam i izdržala u hirurgiji sve ove godine među muškarcima upravo zbog toga. Sve ove godine mene je terala ta ljubav i strast prema hirurgiji koju sam osjećala i ista osjećanja otprilike prema poeziji koja se odražavaju sve ove godine. Hvala Bogu na tome.
I hvala vama što ste doneli neke knjige za naše slušalce. Podelit ćemo, evo, Ljiljan Ukić seda za telefon 325-099 325-299. Koliko knjiga delimo, drage doktorke?
Dve i jedna vama, jel? Eto tako.
Super. Dakle, dve knjige za naše slušalce koje se jave na 325-099 ili 325-299. Kliktaj. A mi ćemo čuti od naše drage gošće, uvažene poštovane doktorke, još jednu lepu pesmu pre nego se rastanemo za dan.
Tako, ovom pesmom želim da poručim da još ima svetlosti u Srbiji, da još ima ljudi koji drže do umetnosti i da ćemo se mi svi jednog dana zajedno naći u ovoj istoj borbi koju vodimo sa, za sada diskretno i na marginama. Ne može se ubiti pesma. Hej ti bistroki, zlatoperi ribaru, što tražiš prognane sanjare ovoga grada i stihove im koji jagnjac skupljaš u stada. Povedi i mene sa sobom sada, mrežom ćemo od srme iz tvoga oka izvući pesmu sa dna, izvira duboka, de već dugo je drže polegnute glave, plašeći se jačine njene i slave. Al uzalud je potapaju, telo okivaju u lance, na usta stavljaju katance, uzalud je gone ispaljuju, podmeću joj podvaljuju, zakone na nju navaljuju, uzalud je navode na put krivi, ko istina, nikome se ona ne da, rođena je da leti i živi.
Doktorka Jelena Adam iz zbirke Kliktej, koja je objavljena nedavno i to u izdanju Knjižnog salona Poezija Stenka, Beograd. Doktorka, sve vam najlepše želim na polju medicine, poezije, života koga eto volite i to se osjeća, to je lepo.
Hvala Željko, pozdrav svima.
Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada veče. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome veče. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi. O tom pojma nemaš, ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Neki žive blizu, al daleko, kao kamen ne mogu se maći, i kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi. O tom pojma nemaš, ko te ima, taj te nema, ko te
nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi. A ti o tom pojma nemaš. Se linije života, dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ko te ima, taj te nema. Nema, daj te sanja. Te sanja, daj te ljubi. A ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, daj te nema. Ko te nema, daj te sanja. Ko te sanja, daj te ljubi. A ti o tom pojma nemaš. A ti o tom pojma.
Ja sam Bani Krstić iz grupe Garavi Sokak. Moja preporuka glasi: neka vas radio talasi vode kroz vreme sporta i razonode.
Konačni rezultati utakmice Bundeslige: Mönchengladbach Hannover 2-1, Eintracht Frankfurt Stuttgart 2-1, Augsburg Dortmund 1-2, Wolfsburg Mainz 1-1. Paris Saint-Germain vodi u 41. minutu protiv Bordeaux sa 4-1. Podsećamo i na rezultat utakmice, jedine utakmice našeg prvenstva koja se igrala od 15 časova, Mačva Bačka 1-1. Što se tiče odbojke, 2-1 za Holandiju u meču koje su povele domaće igračice sa 25-20. Sada evo preokret Holandžanki. Ostalo imamo stručnjaka i sve te odbojke, pa ćemo čuti šta očekuje od meča naših devojaka i Turkinja. 4-0 za Manchester United u engleskom šampionatu, a siguran pogodak jeste onaj koji uvek stiže iz Kosjerića ili gde se zatekne naš vitez kulinarstva, Milijan Stojanić. Milijane, dobar dan, pozdrav od srca.
Dobar dan i puno pozdrava iz sunčanog Kosjerića.
E pa lepo, znači pogodili smo.
Lepo vreme, prava jesen, ali mi imamo jednu želju da ispunimo. Predstavila je se kao Svetlana Ceca iz Varvarina.
Dobro.
I veliki pozdrav za Cecu i pitala je kako se sprema jagnjeća sarmica, znači jelo koje je gurmansko jelo od iznutrica, i ja sam obećao da ćemo u prvoj emisiji, a to je ova, dati jedan predivan recept. Jelo koje se vrlo jednostavno priprema, ali traži malo više vremena, ali zato je izuzetno ukusno i dobro, nadam se da naše domaćice u svojim zamrzivačima imaju kako jagnjeću maramicu, tako jagnjeće džigerice. Obično sad idu ta klanja, idu sladbe, svi domaćini to rade, nose svojim prijateljima na veselja. Znači, može da se nađe jagnjeća džigerica i jagnjeća maramica. Ali šta je potrebno? Potrebno je jedna, znači, jagnjeća maramica cela, jedan kilogram kako crne, kako bele džigerice jagnjeće, dve glavice crnoga luka, tri šolje od čaja, namjerno to govorim da ne bi domaćice to merle, tri šolje od čaja pirinča, jedna kašika masti, so biber, i to bi odbilo u prvom delu od namirnica sve, a za drugi deo treba tri jajca, dve kašike brašna i pola litra mlijeka, a priprema se tako što se prvo džigerice stave u vodu, kuvaju se neki 20 minuta, izvade i ohlade, a onda su vodenice za meso samelju jedan puta. E, kad to sve završimo, iseckamo sitno crni luk u šerpu, dodamo normalno mas, propržimo, dodamo džigerice, papirinač skuvamo i njega dobro gotarimo, odsedimo i sve to zajedno izmešamo, normalno podiberimo i postavimo po želji i napravimo jedan lep jedan jednu šerpu toga pila, a onda jagnjeću maramicu isečemo otprilike 10 puta 10 cm i tu izađe nekih 10 do 12 pačadi takve veličine, uzmemo supenu u kašiku, maramicu stavimo, znači tek pača stavimo da pređu zidove supene kutlače i nadevom punimo sve, ne poravnjamo kutlača, onda lepo sa strane to sve ubijemo u sredinu i do polulopte, e te polulopte stavimo u jedan pleh, pečemo na temperaturi od 180 stepeni nekih petak minuta, e dok se to peče, mi lepo umucimo jaja, dodamo mleko, pekačke brašna, malo soli bibera, peršunovog lista, normalno sve to po želji, prelijemo naše sarmice, pečemo još nekih 10-15 minuta, dok ne porumeni sve to lepo i onda kad se malo prohladi, sečemo na kocke, odnosno oko maramice, da dobijemo jednu lepu četvrtku i serviramo našim ukućanima i gostima sutra za ručak. Usto može biti pečeni krompir ili bilo koji drugi cilo, krasnice jedno, ali je jelo izuzetno dobro. I to je za našu cecu iz Barbarina jedan, moram reći, zaista predivan recept koji verujem da će se ona obradovati, ja i naš sušac.
Divno, zaista divno zvuči, na pravi način smo ispunili želju. Hvala mnogo, dragi naš Milijene.
Puno pozdrava vama u studiju i našim slušalcima.
Vitez kulinarstva, Milijan Stojanić govorio za Vreme sporta i razonode, a mi govorimo sa majstorom odbojke i šefom stručnog štaba Partizana. Dakle, posle 45 godina čekanja, navijači Partizana će konačno imati za koga da navijaju najviše vreme u takmičenja za odbojkašice. E sad ne znam kada će to biti onaj pravi večiti derbi, možda već on šampionat, želim i zbog jednog, i zbog drugog kluba, i zbog navijača da to bude, ali svakako, eto, jedan san dugogodišnji se ostvario da Partizan ponovo bude u elitnoj diviziji. Sa nama je trener šestručnog štaba Crno-belih dama Ivan Steljić. Ivane, dobar dan, drago mi je da smo zajedno na okupu.
Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim slušalcima.
Ovo je zaista lepa informacija i naglasili smo i na našem sajtu da u iščekivanju superligaškog takmičenja konstatujemo da je ženska sekcija ponovo počela s radom posle 4,5 decenije pauze. To je ono na čemu su insistirale i generacije koje su ostavile traga, koje, dakle, dame koje su i nekada igrale, bilo je tu trofejnik i reprezentativki, i svi ste dočekali da doživimo ovaj dan.
Tako je, prošle godine, nakon 44 godine, ženska selekcija odbojkaškog kluba Partizan, zahvaljujući Željku Tanaskoviću, je ponovo aktivirana, poštujući propise Odbojkaškog saveza Srbije i Beograda, ekipa je morala da krene iz najnižeg ranga. U međuvremenu smo prošlu sezonu završili na prvom mjestu u opštinskoj ligi i stekli pravo nastupa u regionalnoj, međutim, konkursima koji su se pojavili u međuvremenu tokom sezone zbog teške situacije u pojedinim klubovima, uspjeli smo da uđemo u Superligu i lepo ste rekli, čak znamo i datum tog večitog derbija, s obzirom da je izašao i raspored takmičenja, publika će ponovo u Beogradu moći da uživa i da isprati jednog novog subjekta u Superligi, to je ženska selekcija Odbojkaškog kluba Partizan, pa eto, nadam se, večiti derbi koji će biti na programu prvog vikenda u decembru mjesecu, tako da nadam se da ćemo opravdati sve ono što naši navijači očekuju.
Gdje će Partizan igrati svoju utakmicu?
Partizan trenira i igra u sportskom centru Master u Zemunu, u jednom velelepnom novom sportskom objektu koji je otvoren prošle godine, pa bukvalno paralelno sa ponovnim nastankom odbojkaškog kluba ženskog Partizan. Tako da imamo tamo sjajne uslove. Činjenica da i muška i ženska seniorska reprezentacija Srbije su ovog leta trenirale u sportskom centru Master, eto, daje nam za pravo da su naši uslovi zaista na visokom nivou i nadam se da će svi uživati kad budu pratili naše utakmice.
Ivan, godine radite dugoročno. Dakle, planirali ste da recimo sezona 2019-2020 možda donesete trofeje Partizanu, ženskoj sekciji Partizana. Dakle, ne radi se onako na prvu loptu ad hoc, nego je to zaista lepo i dugoročno planirano.
Tako je, treba ispratiti i činjenicu da naš klub ima sve mlađe selekcije aktivirane od prošle sezone, da su sve selekcije prijavljene u zvaničnim takmičenjima Odbojkaškog saveza Beograda. Na taj način klub dugoročno razmišlja o najmlađim članovima i želimo da iz svog pogona za nekoliko godina imamo igračice koje će već biti upoznate sa sistemom i funkcionisanjem našeg kluba, tako da prosto to je još jedan pokazatelj da sve ovo što se desilo možda i prebrzo putem konkursa i ulaska u Superligu je debelo potkrepljeno činjenicama, najviše iz razloga što se ulaže u mlađe kategorije i što Partizan apsolutno podjednako pridaje značaj i takmičenju u mlađim kategorijama.
Bio si u raznim klubovima, uključujući i Vizuru, gde je također bio i Željko Tanasković, ali od 2011. si bio član ekipe koja je nakon 20 godina donela titulu muškoj odbojci u crno-beloj porodici i Željko Tanasković je da bom je bio član ekipe koja je osvojila titulu prvaka tadašnje države, tako da imate i dodatne motive.
Željko, sjajan si stvarno. Moram priznati da je ta koincidencija između Željka Tanaskovića i mene, da smo prosto on 1991. godine osvojio titulu sa Partizanom u muškoj konkurenciji, a ja sa svojom generacijom 2011. godine, koja je ujedno bila i posljednja titula, se nekako našli u ovom projektu koji je on inicirao i eto, i prosto mislim da će nam sudbina dodeliti i šampionsku titulu i u ženskom seniorskom klubu Partizan. Nećemo žuriti i verujte, i taj možda deluje daleko datum i godina 2019. odnosno sezona 2019-2020. Prosto to je jedan olimpijski ciklus koji zaokružujemo nakon osnivanja od prošle godine i mislimo da ćemo imati snage i argumenata da se pitamo nešto u našoj ligi kad se bude delila ta titula i ti trofeji.
E sad, ako se neko pita kako je sad Partizan, odakle, onako pravo nije otkuda u ovoj ligi, tu je sad bilo dosta toga, odnosno zapravo Partizan iskoristio svoju šansu posvajanja opštinske lige, pobedio na konkursu, prvo za popunu prve B lige, a čim se prilike ukazala i za mesto u najjačem rangu.
Tako je, treba i slušalcima naravno objasniti. Partizan nije napravio fuziju ni sa jednim klubom, što znači da nije želeo da nekim novcem koji je nuđen da bi se fuzionisali sa nekim klubom preko noći se pojavili u nekom rangu. Nažalost, klubske odbojke u Srbiji, a u ovom momentu na našu sreću, došlo je do fuzije dva kluba u Zrenjaninu, Kleka i MD Zrenjanina, i prosto jedno mesto je ostalo upražnjeno u Superligi. Uslovi na konkursu su bili jednaki za sve, mogli su se prijaviti klubovi iz prve A lige pa do petog ranga do regionalne. Mi smo iskoristili to pravo, ponuda na konkursu financijska se gledala i prosto mi smo na taj način iskoristili ono što nam je omogućio pravilnik o takmičenju Odbojkaškog saveza Srbije i pojavili se u Superligi. Nadam se to neće biti epizodno, jer to dokazat ćemo i igrama i ponašanjem da nam je mjesto u Superligi.
Mnogo to znači, kažem, bez obzira za koga ko navijao, možda i za Vizuru, za Zvezdu, ali ipak i Zvezdi Partizan, kad se to kaže u našim okvirima, to nekako zvuči. Naravno, bilo je klubova koji su osvajali titule drugih, ali ipak je to to.
Tako je, ne možemo pobeći od činjenice da su Zvezda i Partizan brend, ne možemo nametnuti Zvezdi i Vizuri večiti derbi, to može biti samo beogradski derbi, večiti derbi zna se između koga može da se odvija, tako da slažem se da to možda malo para i oči i uši ljudima unutrašnjosti, ali prosto eto, uslovi su bili jednaki za sve, ali Partizan i Zvezdu ne možemo nikako onako tek tako staviti u rang sa drugim klubovima.
Ivana, našao sam pored devojčica, i sad moje pitanje, da li su ove devojke koje mi znamo iz naših emisija, Olgu Raonić, Vanju Matić, da li su one ostale pri Partizanu?
Moram priznati da Olga Raonić je onako na našu žalost, na njenu sreću, prekinula sa profesionalnim igranjem odbojke, jer se udala u julu mesecu za našeg proslavljenog košarkaša Zorana Ercega. I onda je ovako,
neka im je sa srećom.
Tako je, neka im je sa srećom i čestitamo im, i prosto negde je ovako možda i u njoj proradio majčinski instinkt i želja za porodicom, i to je sa njene strane bilo vrlo profesionalno, jer nam je na vreme to ukazalo da bismo mogli da se organizujemo i da na vreme napravimo ekipu. Vanja Matić je bila sa nama prošlu sezonu, imala je probleme sa kolenom i pred kraj prošle sezone se oprostila od aktivnog igranja odbojkom, prosto i to su bila dva vrlo iskusna igrača koja bi kvalitetom pomogla našim mlađim snagama da stasavaju. Žao nam je, ali eto, prosto tako je bila situacija i morali smo da se sa njima pozdravimo.
Kako si rekao, zaista je bilo njihovo prisustvo dragoceno, sve su iskusni igračice sa inostranim stažom i imale su šta da devojčice nauče od njih.
Tako je, ne treba prosto trošiti reči. Olga Ravnić je pre 3 ili 4 godine bila čak i u seniorskoj ženskoj reprezentaciji Srbije. Vanja Matić je internacionalac. Kad smo već počeli da pričamo o tim brakovima, i ona je supruga našeg proslavljenog Novice Veličkovića, kapitena košarkaškog kluba Partizana, tako da su to prosto ti neki geni sportski i ukršteni i prosto nedostaju nam, ali profesionalizam je surov, morat ćemo bez njih dalje i stižu već i adekvatna pojačanja, tako da nadam se da ćemo nadoknaditi.
Ja Ravničku pamtim još u dresu Ravničkog sa Crvenog krsta.
Jeste.
Stvarno, igračica, fina igračica koja, pa eto, želimo i sve sreće, to ne biste. Dobro, danas ste imali jednu utakmicu, kupu utakmicu.
Jeste, danas je bilo na programu polufinale Kupa Beograda, jer smo mi morali kao novi klub da krenemo takmičenje skupa od najnižeg stepena i pred kola praktično. Pobedili smo onako vrlo talentovanu i zanimljivu ekipu Imleka iz Borče sa 3-0 i plasirali smo se u finale Kupa Beograda, gde će pobednik tog finala kasnije nastaviti takmičenje u Kupu Srbije, pa eto, nadam se da ćemo nastaviti uspešno i u Kupu Srbije naše takmičenje.
Hoće li biti navijača, jer su upoznati sa situacijom?
Moram nešto iskreno da vam kažem, ja mislim da to javnost slabo zna, ali mi smo na prvom treningu zvaničnom prošle godine od osnivanja u sportskom centru Master imali oko 40 navijača koji su došli da pozdrave naš prvi trening nakon osnivanja, što je zaista sjajno. Njih, pa Boga mi, uvijek između 20 i 30 dolazi na naše utakmice i onako baš intenzivno prate odbojku. Onako i društvene mreže su dosta aktivne što se tiče marketinga, tako da bez navijača se ne može, oni su dodatni vetar u leđa. Evo, činjenica da domaćin Evropskog prvenstva za žene, ekipa Azerbejdžana, koja nije posljednjih nekoliko godina pravila neke određene rezultate na reprezentativnom nivou, upravo zbog domaćeg terena i domaćih navijača, uspjela je da dođe do polufinala Evropskog prvenstva, što je bio sjajan uspjeh za njih.
Da, doduše, i ulagali su malo u sport i u sportske centre i u brojne terene.
To je tačno, ozbiljna ulaganja su bila u Azerbejdžanu posljednjih nekoliko godina, ozbiljni ugovori za odbojkaške radnike, tako da to i ne treba da čudi, ali eto, sama činjenica da su pred domaćom publikom i pred navijačima i dodatni vetar u leđa, pa eto, ja se iskreno nadam da će i popunjenost naših tribina biti podjednako kao u Azerbejdžanu.
4-2 za Srbiju odnosu na Tursku što se tiče učešća na evropskim prvenstvima. No, statistika je za knjige, arhive, za kompjutere, Googleove, a na terenu šta očekuješ?
Prvo da pohvalim sjajan rezultat koji su naše devojke i selektor naravno napravili. Svedoci smo da je u prvenstvu Europe za muškarce, pa čak i ovdje za žene, polufinala su pomalo iznenađujuća. Sa tim u vezi dobro da smo sačuvali kontinuitet i da smo se pojavili po četvrti put uzastopno na polufinalu. Mislim da ta statistika neće mnogo igrati neku ulogu večeras, odnosno od 18.30 kada počne utakmica. Bit ćemo svim srcem uz naše odbojkašice, jer to je praktično još jedan vid popularnosti i ženske odbojke, a i naše klubske odbojke u Srbiji.
Ivan Stedić je šef stručnog štaba odbojkaškog kluba Partizan, koji je posle 45 godina ponovo na mapi, bio je naš dragi gost. Ivane, s pažnjom ćemo pratiti i pozivat ćemo naše slušalce da dođe. Odbojke divan, zdrav, atraktivan sport, trofejni sport i zaista zaslužujete svako dobro. Jer to vam isto i želimo. Dakle, svu sreću, mnogo navijača i mnogo bodova.
Hvala puno i ja vama želim da živite još dugo, dugo i vreme sporta i raznovrsnosti kojeg se rado srećam iz mlađih dana.
Yeah. telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes.
Ja sam Ivan Steljić, trener u ženskom odbojkaškom klubu Partizan i obožavam da slušam Vreme sporta i Razonode.
Eko.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
48. Međunarodni susret Dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Eko.
Osam časova i osam minuta, jo, nikad ne reci nikad, Azerbejdžan izjednačio u prvom polufinalnom meču sa Holandijom 2-2 u taj breku, 27-25, dakle bilo je 25-20 za Azerbejdžan, dva seta za Holandžanke, 25-19, 25-19 i 27-25, dakle igraće se peti set, sreća te, opet imamo divne ljude iz sveta odbojke koji će nam pomoći da ispratimo ovaj meč. Završena je utakmica engleske premijer lige, Huddersfield Tottenham 0-4, Bournemouth Leicester 0-0, Manchester United Crystal Palace 4-0, Stoke City Southampton 2-1, West Bromwich Watford 2-2, West Ham Swansea 1-0. Od 18 časa i 30 minuta sastaju se Chelsea i Manchester City. Na utakmici između Paris Saint-Germaina i Bordeauxa prava prasata golada u 52. minutu. Rezultat je 5-1, dva gola Neymara, jedan Cavanija. I kada govorimo o reafirmaciji, o renesansi, o preporodu odbojkaških klubova, evo još jedna lepa priča na istu temu. Novo rukovodstvo ženskog odbojkaškog kluba Radnički, o Bože, ja gledamo odbojku i pričamo o odbojci, dakle, novo rukovodstvo je donelo osmehe na Crveni krst u dvoranu u Jagićevoj ulici i neke divne devojčice koje su budućnost legendarnog kluba i sportskog društva bogate tradicije. Nikola Biberović je dugogodišnji trener Crvene zvezde, a sada je sportski direktor Radničkog i drago nam je da je sa nama. Nikola, dobar dan, pozdravljam te mnogo.
Dobar dan. Hvala vam pre svega što ste mi pozvali, čast mi je u jednoj ovako kultnoj emisiji da učestvujem. Prosto to je jedna emisija uz koju smo svi mi sportisti odrastali, tako da stvarno mi je veliko zadovoljstvo da sam ovdje danas sa vama.
Želeo si da naglasiš da te obradovalo vest o Partizanu u Superligi.
Jeste, u svakom slučaju mislim da je jako dobra stvar da ti velikani srpskog sporta i odbojke koji su bili možda u prethodnih nekoliko godina malo uspavani, da se sad polako vraćaju. Mislim da je to pre svega dobro za tu beogradsku decu, ali ako gledamo neku širu sliku i za srpsku odbojku uopšte. Prosto Beograd već neko izvesno vreme malo kao da se uspavao što se tiče te ženske odbojke, barem ako govorimo o reprezentaciji, o devojkama koji igraju u reprezentaciji, ali mislim da će se to uskoro promeniti.
Rekoh, novo rukovodstvo vrlo je bitno, dakle ta neka inicijalna kapisla mora da postoji, moraju da dođu ljudi koji su zaljubljenici pre svega u ovaj sport i koji znaju da ne može ništa preko noći da se uradi i znaju da dolaze u klub koji je beskrajno bogate i velike tradicije, ali koji kao i mnogo drugih sportskih društava nema para. Trudimo se svi da pomognemo i Radničkom i medijski na sve moguće načine da stane na noge, ali znamo i šta je život, struja, voda, ovo ono, jel?
Jeste, upravo tako. Hvala na toj pomoći, svaka pomoć na tom putu je dobrodošla. Radnički je pored te velike i bogate tradicije u prethodnih ajde da kažemo 10 godina doživeo jako teške trenutke, celo sportsko društvo pa sa njim i odbojkaški klub. Pre, mogu da kažem, jedno 6 meseci je došlo novo rukovodstvo od Bojkaški klub. To su sve mladi ljudi, puni energije, entuzijazma i sa jednom zajedničkom vizijom koju svi delimo u klubu, a to je da vidimo Radnički ponovo na mestu za koje smatramo da mu pripada, a to je u vrhu naše odbojke. Nama je u ovom trenutku prioritet rad sa tim mlađim kategorijama, gde radimo trenutno na omasovljavanju pre svega tih školica odbojke, pored te baze koja nam je tradicionalna na Crvenom krstu i Novom Beogradu, gde je Radnički zapravo i postizao svoje najveće uspehe. Gledamo da se proširimo i na druge delove grada, kao što je Rakovica, Savski Venac, Palilula, da i toj deci iz tih opština omogućimo da treniraju sa stvarno dobrim stručnjacima, sa iskusnim ljudima koji mogu dosta toga da ih nauče o odbojci i možda i o nekim ovako drugim stvarima u širem nekom smislu. Znači, trudimo se da radimo na nekom vaspitanju te dece. U planu nam je da, pored toga što sad radimo sa uzrastima od nekog drugog razreda, da pokrenemo i školicu sporta uskoro, gde će i mlađa deca moći da se uključe u sport i da prosto napravimo taj jedan prirodan sled gde bi deca od najranijeg uzrasta ušla u sport i dalje nastavila da se bave ko rekreativno, ko profesionalno, da prosto za svu tu decu ima mesta u našem klubu i da se bave sportom pre svega.
Nikola, koliko je ovaj challenge doprinao, a koliko oduzima utakmicama? Nesumnjivo da su odluke prave, ali to nekako traje kao letnji dan u Bodnu.
To se i meni čini. Meni se čini da dosta je uvođenjem tog challenge-a da se dosta seče tok utakmice. Ajde sad mi kao sportski radnici, odbojkaški radnici, sve to gledamo na neki drugi način, ali čini mi se da nekoj odbojkaškoj publici koja možda nije toliko stručna, to malo možda usporava sam tok utakmice i nisam siguran koliko je dobro za samu atraktivnost. Verovatno da će oni to vremenom malo usavršavati te sisteme, poput onoga što su uradili u tenisu, da to bude možda nekako i grafički prikazano, pa će možda to biti brže i nekako atraktivnije.
Da, malo podsjeća na onu staru nekadašnju odbojku gde smo imali one promene, pa to da. traje, nikako da odeš kuće sa utakmice, ali radilo se na ubrzanju odbojke, sad ovo malo usporava.
Jeste, mada odbojka je sport koji je pretrpeo u prethodnih 20 godina stvarno velike promene i dosta toga što je urađeno na tom planu je donelo doprinelo atraktivnosti odbojke, tako da ja ne sumnjam da ljudi koji vode odbojku znaju šta rade. Možda je ovo jedan eksperiment koji će se možda razviti u dobrom pravcu, možda i neće, ali u svakom slučaju sve to što je urađeno mislim da je doprinelo popularnosti odbojke u zadnje vreme.
Ženski odbojkaški klub Radnički ostalo je zabeleženo, jedan je od najboljih sportskih kolektiva sportskog društva sa Crvenog krsta koje je i dalje u teškoj situaciji. U staroj Jugoslaviji Radnički osvojio 3 titule 1980. godinu dana docnije i 88. kao i dva kupa 1980. i 1987. godine, a u eri vladavine Užičkog jedinstva i Crvene zvezde kup tadašnje SRJ 2001. godine. Zanimljivo je da ste, kada ste krenuli sa prvom začajnijom akcijom pod sloganom Povratak šampiona, zatekli oko 200 devojčice učenice četvrtih razreda i 6 osnovnih škola sa Vračara.
Jeste, to je bila možda i prva akcija koju smo sproveli od kad smo došli u klub i jako je bilo lepo stvarno vidjeti svu tu decu u našoj sali. To smo napravili u saradnji sa opštinom Vračar, sa ljudima koji su zaduženi za školski sport na opštini Vračar. Stvarno bilo je lepo, dosta te dece koja su bila tog dana u sali su i nastavila da treniraju kod nas, da se možda je neko otišao u neki drugi klub, što je isto u redu. Bitno je da su deca ovako privučena sportom i odbojkom. Radit ćemo još dosta na takvim nekim akcijama i projektima. Ono što nas sada očekuje u nekoj najbližoj budućnosti je turnir koji organizujemo sljedećeg vikenda za seniorke. To je memorialni turnir u sećanje na Ivu Vujošević koja je nekada igrala za Radnički, i taj turnir je tradicionalno održavan nekoliko godina, međutim u prethodnih par godina opet je i ta tradicija kao i mnoge druge zamrla, tako da mi sad pokušavamo to da ponovo vratimo, da postane ponovo tradicionalni turnir. Tu će biti i prvoligaških ekipa, malo da odmerimo snage, svima će to ovako dobro doći i kao neka priprema pred početak prvenstva, a i ovako nadamo se da će doći i publika malo to da isprati. Eto, ponovo pokušamo da tim ljudima sa Crvenog krsta se javimo da smo se vratili i da se ponovo polako naviknu na to da je Radnički njihov klub.
Nikola, hajde kad ćeš tu da prokomentarišemo najpre ovo, evo, stvarno uzbudljivi ovaj odlučujući peti set, nerešeno u nekoliko navrata, sad evo 7-6 za Holandjake, ali ne znam, moj lični utisak je da je dobro što smo dobili baš Turkinje, čini mi se, ovo su vrlo neugodne ekipe.
Ovo jesu neugodne ekipe, onako gledajući na papiru, ta Turska jeste možda i najlakši protivnik, međutim, znamo da to u ovakvim duelima nema mnogo značaja. Vidjet ćemo, polufinale je stvarno utakmica koja gde mogu sitnice da odluče protivnika, nadam se najboljem, naravno. Nekako otvorio nam se lep put do tog, nadamo se, finala, ali vidjet ćemo, navijat ćemo danas za devojke. Sviđa mi se, lepo igraju, mislim da je stručni štab naš napravio stvarno dobar posao sa ovim devojkama i da će one to ipak završiti na najbolji mogući način.
Malo čas Ivan Steljić ispričao o brakovima, sportskim brakovima, pa da dodamo, pošto niko nije savršen, da imamo i gospođu Biberović u klubu Crvenog krsta.
Tako je. Dušanka Karić, ranije sada Biberović, je uz Aleksandru Lečić možda je najzaslužnija za sve ovo što se događa na Crvenom krstu. Njih dve su nekako sve to pokrenule i onda su oko njih okupio taj tim ljudi, tako da svi mi zajedno onako trudimo se da napravimo dobar posao sa Radničkim. Meni je lično i zanimljiv taj spoj da sa svojom suprugom radim i nešto što zajedno, što oboje volimo, tako da mislim da će to da bude dobro.
Konačno iz istog se sporta, lepo je kada vas spaja sve to. 9-7, tako je, za Holandiju, ali...
Biće ovde svašta. Biće,
da. Možemo biti optimisti što se tiče reprezentacije, ali i radne
škole, jel? Jest. Nadamo se da će sve ovo što radimo, što smo do sada uradili, ali ovo je tek početak, da će dati željene rezultate i da ćemo uskoro biti, da kažemo, stabilan klub koji će ponovo postizati uspehe. U ovom trenutku rezultati sami prvog tima nam nisu u prvom planu, iako smo za razliku od prošle sezone gde je klub igrao tu opštinsku ligu, najniži rang takmičenja, sada smo u drugoj ligi, ali opet se vraćam na tu decu gde mi planiramo da u narednih par godina već dobijemo iz te naše škole igračice koje će igrati za naš prvi tim. To nam je onako prevashodni cilj.
Zahvaljujem ti od srca, Nikola, drago mi da si bio ovde i naravno i uz vas smo. Mi se borimo i za prave vrednosti u sportu, umetnosti, kulturi, u svim lepim stvarima koje duh oplemenjuju i krepe dušu i konačno koje čine da naša i nečija druga deca, sve su to naša deca, da se bave pravim stvarima, da nisu na ulici, ne samo da nisu na ulici, nego da znaju šta je lepo. Sport nudi mnogo lepih stvari i druženje i čeliči psihu i jača u svakom pogledu.
Upravo tako. Vama hvala na toj podršci i nadam se da ćemo se družiti i da ćemo vas izveštavati o uspesima u narednom periodu.
Zahvaljujem od srca. Nikola Biberović, sportski direktor od Bojkaškog kluba Radnički, bio se nama u emisiji Vreme sporta i razvojnode, a da se ostvaruju naše prognoze, govori rezultat da je 10-9 za Holandiju u petom odlučićem setu. Iščekujemo prvog finalistu Evropskog šampionata koji se igra u Azerbejdžanu i Gruziji.
Down in Chinatown, she runs all the opium den down in Chinatown. Bring her your gold, bring her your worries, and when life gets a bit too dreary, give a ring to the Queen of China. When you're feeling down,
Ja sam internacionalni šahovski majstor Dragan Tešić, kapiten ekipe državnog prvaka Srbije za ovu godinu, Slovena iz Rume, i pozdravljam sve slušaoce moje omiljene emisije Vreme sporta i razonoda.
18:26, brzinom munje, ali prethodno konstatovaši da Holandija vodi 13-10 u odlučujućem setu, govorimo o radosti Evrope, to smo već najavili. Dakle, od 2. oktobra do 5. u Beogradu jedna divna manifestacija, Radost Evrope, o tome Tanja Petrović.
I ove godine, tradicionalno od 2. do 5. oktobra, održat će se Međunarodni susret Dece Evrope, Radost Evrope, 48. po redu, pod sloganom Svako dete ima krila, po stihovima Mike Antića. U Beogradu će boraviti ovih 5 dana deca iz Belorusije, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske i još mnogo zemalja Evrope, a naši posebni gosti i ove godine su deca iz Kine. Što se tiče glavnog programa manifestacije, tradicionalno počinje 2. oktobra u 12 časova sa Trga Republike, krenuće povorka, to je karnevalska povorka sa decom koju smo pomenuli iz ovih 17 zemalja, i naravno ono što je važno da kažemo, tu su nam i deca domaćini, jer su ovu decu goste deca osnovnih škola kojima se ovom prilikom vrlo zahvaljujemo. To je 18 beogradskih škola koje primaju ovu decu toku ovih 5 dana. Dakle, povorka kreće ka Kalemegdanu, gde je otvaranje kod pobednika, zatim deca idu u Zoološki vrt i uveče u Dečijem kulturnom centru Beograd čuvena dodela diploma 19. međunarodne izložbe likovnih radova deca koja su učestvovala toku cele školske godine. Što se tiče ostatka programa Radosti Evrope, tu su susreti prijateljstava koji se dešavaju u zgradi Dečijeg kulturnog centra Beograd, zatim sportski dan Nadi. Izdvojili bismo naravno prijem kod gradonačelnika gospodina Siniše Malog. da bi se finale desilo u Sava centru. To je takođe jedna tradicija ovih divnih susreta, jeste koncert dece u Sava centru sa početkom u 18 časova, koji će biti sa svojim direktnim prenosom na drugom programu Radio Televizije Srbije, gde će se sva ova deca predstaviti sa svojom muzikom, igrom, plesom i uopšte sa raznim vrstama muzičko-scenskog nastupa.
Vredni tim projekta Čepom do osmeha juče i danas čini još jedan potez vredan pažnje. Na Trgu Slobode u Novom Sadu pravi se mozaik od čepova veličine 621 kvadratni metar s motivima ekologije i zaštite životne sredine. Ova divna akcija entuzijasta, kao i mnoge druge, započela je na inicijativu Vanje Petković.
Evo, u centru grada Novog Sada na Trgu Slobode kod Miletića okupilo se oko 300 vrednih ljudi koji su zaista želeli da učestvuju u upravljanju najvećeg mozaika na svetu od plastičnih čepova i mi se, evo, skoro pa se mozaik i završava, svi su puni energije i svi su mnogo pozitivnog raspoloženja, pošto ovde je jako, jako pozitivno, jako smo srećni što uspevamo da pravimo ovaj mozaik. Naime, mozaik je na površini od 621 metar kvadratni, jer na ovaj način obaramo Guinnessov rekord i određeno je snimanje od prvog do poslednjeg čepa, to je snimanje još traje, jer tako zahteva komisija i odrađeno je merenje samog mozaika kako bi potvrdio naravno pravu meru. Mi smo se ovde svi okupili, vrlo smo aktivni, vredni, ima mnogo dece, ima mnogo posetilaca okolo, došli su koordinatori iz svih krajeva Srbije, iz Beograda, iz Pančeva, iz Subotice, iz Aleksinca, Negotina, Niša, imamo školu iz Lipljana. Prosto, do sad smo sakupili 100 tona plastičnih čepova, pomogli 18 romališana, sve je divno, puno je pozitivne energije, bio je gradonačelnik Novog Sada da otvori, bio je ministar, svi su podržali akciju maksimalno i svi nastavljamo i dalje, posle čeka nas još 4 romališana, jedno dete sa Kosova, isto iz Leposavića, iz Novog Bečeja, Novog Sada i Smederevske Palanke. Svi se priključite još jače da budemo još bolji i što ne bismo i opet pravili ovako nešto, pa i u Beogradu.
Holandija je ponovo u finalu Evropskog šampionata za odbojkašice, pošto je sa 3-2 savladala selekciju Azerbejdžana u odlučujućem petom setu, bilo je 15-12 za devojke iz zemlje Lala. Vozač Mercedesa Lewis Hamilton startovat će sa pol pozicije u sutrašnjoj trci za veliku nagradu Malezije. Posle Hamiltona bili su redom Raikkonen, zatim Verstappen, Ricardo, Bottas i ostali. Najveći Hamiltonov konkurent Sebastian Vettel iz Ferrarija počeće sa začelja jer zbog problema sa motorom nije izašao na stazu. Trka za veliku nagradu Maleziju Formule 1 počeće u nedelju sutra u 9 časova. Što se tiče naših rukometašica, ženska rukometa reprezentacija odigrala prvi susret kvalifikacija za evropsko prvenstvo sa Farskim ostrvima. Kako je protekla utakmica i šta očekuje od narednog duela sa Makedonijom, čućemo od dve igračice. Najpre Anđela Janjušević.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima. Pa evo, što se tiče utisaka sa utakmice, mislim da smo odigrali jednu jako dobru utakmicu, da smo pružili dobar otpor, pritom igrali smo u kući i mislim da smo zasluženo pobedili. Stvarno, sve devojke su dobile šansu da igraju i bilo je stvarno jako lepo i mislim da su sve devojke uživale dobijajući podršku sa tribina i naravno dobijajući sportskoj vole. Što se tiče naredne utakmice, putujemo za Makedoniju i mislim da Makedonija može da pruži dobar otpor kući. Znamo to jer smo već igrali dve prijateljske utakmice sa njima u prethodnom periodu, ali spremamo se za te utakmice i mislim da ako odigramo dobro neće biti problem pitanja pobednika.
Ja sam Nikola Biberović, sportski direktor od Bojkaškog kluba Radnički. Pozdrav za slušalce emisije Vreme sporta i razvoja.
Čujemo još jednu reprezentativku u rukometu, Sanju Radosavljević.
Pozdrav slušalcima pre svega. Ja moram da kažem da je utakmica protiv Farskih ostrva bila sjajna. Ono što je jako bitno jeste velika podrška, pardon, od strane velikih broja ljudi koji su došli da nas podrže i hvala im na tome. Jako je bitno, naravno, za svakog sportistu takva podrška, tako da ono što je bilo veliko iznenađenje, upravo ta podrška koja je mnogo značila, naravno, svakom od nas.
Evo i Lele Radić. Lele Radić nam najavljuje jednu lepu manifestaciju koja se održava u Batočini naredne subote. Zove se Obredni hlebovi. Predsjednik udruženja Lele Radić.
Dobar dan svim slušalcima Radio Beograda. Ovo je prilika da najavim jednu divnu manifestaciju koja se održava 11. put u Batočini u organizaciji udruženja žena koje se bave očuvanjem tradicije izrade ručnih radova i u saradnji sa kulturnim centrom iz Batočine, normalno lokalnom zajednicom. Manifestacija se zove Obredni hlebovi. Mislimo, inače, udruženje koje se bavi, rekoh, očuvanjem starih, očuvanjem tradicije izrade ručnih radova, zatim skupljamo stare recepte za pripremu hrane i ideja nam je bila da objedinimo sve to, da pripremimo obredne hlebove, odnosno sve vrste, mi spremamo sve vrste hlebova koje se prave za određene praznike. Hleb je vrlo bitna životna namirnica, isto tako je vrlo prisutan u svim praznicima i u životu čoveka od rođenja pa u svim važnim događajima pa sve do smrti, a svi praznici su propraćeni nekim hlebom. Tako da naše udruženje sprema hleb za Božić, za Srpsku novu godinu, zatim za mladence, za Uskrs, zatim slavski kolač, zatim pravimo hlebove koji se spremaju za svadbu, tu idu dva hleba, mladina, pogača i sabornik, pravimo hleb koji se pravi za kada beba dođe prvi put u kuću, kada se beba rodi, to je takozvana povojnica. Ovo sve se ono dešava uvek prve subote u oktobru, ove godine je to 7. oktobar, na trgu, rekao, u Batočini.
I još malo o međunarodnim sajmovima Lorist na Novosadskom sajmu, o tome Gordana Knežević ponovo.
Paralelno sa sajmom turizma od 5. do 7. oktobra na Novosadskom sajmu pod pokroviteljstvom grada Novog Sada biće održan sajam sporta koji će u svakom pogledu premašiti sve one sajmove sporta održane u proteklih nekoliko godina. U programu će biti uključeni svi zainteresovani za sportske aktivnosti. Predstaviće se više od 100 klubova sa teritorije grada Novog Sada, potom sportsko udruženje i savezi, obrazovne institucije u oblasti sporta, resorne, gradske, pokrajinske, republičke institucije i sportski centri. Biće ponuđena sportska oprema i rekviziti, a sadržaj će upotpuniti edukativni program i namenjeni deci, rekreativcima i profesionalnim sportistima. U halama i na otvorenom prostoru u sajmišta biće postavljeni poligoni spretnosti, odigrani turniri u malom futbalu, odbojci, basketu 3x3, tu su boks mečevi u profesionalnom ringu i pokazni u borilačkim veštinama, a planiran je jedan turnir, to je međunarodni memorialni turnir u rvenju grčko-rimskim stilom Jovan Bogić Pufika. U istom terminu sa sajmom sporta, a trajeći dan duže, dakle od 5. do 8. oktobra, održava se i 8. međunarodni sajam konjarstva i sersana, koji promoviše konjarstvo i konjički sport kroz učešće klubova i ergela. Novosadski sajam će ugostiti izlagači iz 5 zemalja koji dovode oko 90 konja, a tokom 3 dana organizovana su i 3 takmičenja u preponskom jahanju, vožnji zaprega i u dresurnom jahanju.
Poštovani slušalci, delimo i 3x2 ulaznice za pozorišnu predstavu Kad je Francuz sreo Srpkinju, Dar Akademije 28 iz Nemanjine 28, uz pozdrav od Jelene Balević, naše stalne saradnice. Dakle, 3-5-0-9-9 i 3-5-2-9-9. Izvolite, javite se. 3x2 ulaznice za naše slušalce za predstavu Kad je Francuz sreo Srpkinju na sceni Akademije 28 ovog meseca, od na sceni Akademije 28 6. oktobra, dakle, narednog meseca u 20 časova. Izvolite.
Mada nisam željan njenih reči, ni sad ne znam šta bih da me sretne. Da li nova zaljubljenost leči staru čežnju u časove setne? Da li nova zaljubljenost leči staru čežnju u časove setne? Neka mir mi vrati, dosta mi je njeno prava posveta, zato je pravda.
Sanjam da joj putem hrlim, ja je čujem i vidim je jasno, širi ruke pušta da je grlim, al ne krije da za sve je kasno. Širi ruke pušta da je grlim, al ne krije da za sve je kasno.
Preporučujemo još jednom, poštovani slušalci, da odete na našu stranicu rts.rs i da pogledate evo našu poslednju gošću za danas, ali ne i najmanje dragu, daleko bilo, naprotiv. Za divno čudo, danas je samo jedna dama bila u studiju i baš se radujemo što je tako, ali morate da pogledate, pošto ima specifično je obučena, a mora tako. Dakle, u gostima nam je Sonja Broćica, dama koja je postala prvi vitez rakije u Srbiji i tako razbila predrasude da se samo muškarci razumeju u vatrenu vodu. Sonja, dobroveče, dobro nam se pridružili, drago mi da ste tu.
Dobroveče, Željko, dobroveče vama i svim slušalcima vašeg programa.
Rekao smo da smo rešili da progovorimo o nekim tekućim pitanjima, pa evo pod tačkom razno, da malo progovorimo i o rakiji, odnosno o vašem zvanju. Po mojim informacijama, tri ženska viteza ima rakije u ovom trenutku, ali vi ste ti koji ste pokrenuli sve.
Probila led.
Tako je, bravo, bravo, da, tražim pogodan izraz, da.
Pa eto, slučajno se desilo, u stvari, ajde da kažem, ja sam u toj nekoj rakiji, nazovi rakije, odnosno proizvodnji rakije od 2009. godine po drugi put. Znači, moj radni vek, odnosno, je krenuo tako što sam radila za jednu vinariju, odnosno i destileriju iz Hrvatske. To su mi bili prvi dani, a evo ja mislim i ovi poslednji pred penziju da će se tako i završiti. Znači, krenula sa rakijom i evo završavam sa rakijom. 2009. je destilerija Zarić počela da se bavi proizvodnjom premium rakija i eto 2012. po nekakvim zaslugama mojim mene primiš u red vitezova.
I kada pričamo o rodnoj ravnopravnosti, vi ste pravi dokaz za to, premda ste Boga mi dočekali, jer neka ekipa ljudi iz Sente, na sajmu ste se upoznali, je napravila ovu celu priču. Oni su pre 10 godina ostavili prvi red vitezova rakije, u kojem su tada bili samo muškarci, i to oni koji su bar 3 godine za redom pravili piće ovenčana zlatnim medaljama. I kako se onda dogodilo? Dakle, ajmo jednu damu.
Pa evo ovako, Oni su dali predlog, rekli su mi, ajde budi vredna kao što si do sada bila, pričaj o toj srpskoj rakiji svugde, pronosi glas, da kažem, po svetu, po Evropi. A ja sam to inače shvatala vrlo ozbiljno i kada se krenulo u samu prodaju rakije, onda sam prosto htela da edukujem narod u Srbiji da je bolje da piju srpsko piće nego da piju neka strana alkoholna pića, jer da vam kažem pravo, ja mislim da ništa čistije i bolje nema od naše domaće rakije, naravno ako je proizvedena na pravi način, sad ne pričamo o onoj drugoj strani. Po meni nikakav uvozni, nažalost ovde kod nas šta se sve uvozi, viski ili ne znam votka, nije merodavna u odnosu na našu rakiju. Naša rakija, ako je dobro proizvedena, ako je od stvarno, od pravog voća, verujte da je vrlo plemenito piće.
I vrlo je bitno da naglasimo ono što nalazimo na pijacama povremeno po nekim bagatelnim cenama, svakako nije prava rakija.
To zaboravite. Nažalost, i u mnogim lokalima, pa čak i eminentnim, imate neproverene rakije. Otprilike neka moja procena je da svega možda 30% prave rakije ima na našem tržištu, sve ostalo je, ja ne bih smela to ni da nazovem rakijom.
Sonja, kada ste na raznim takmičenjima, čini mi se da su vas ljudi lepo prihvatili baš upravo iz tog razloga što se dama, jer vi drugačije pristupate rakiji.
Pa malo možda osećajnije u smislu, znate, muškarci su onako, gledaju tu rakiju, probaju i onda znaju vrlo često da malo preteraju u odnosu na nas žene koje se nalazimo u tom svetu rakijaša. Mi to onako malo prefinjenije radimo i onda mi je trebalo i te moje kolege da naučim da se prema rakiji ponašaju bukvalno kao prema ženi, da budu nežni, da osete sve to svojim čulima, da to bude lepo, edukativno. Eto, to je to.
Oni koji su umeli da piju i to pokazali, uvek su nešto mezili, imali su neki zaloge i nečega. Šta najbolje ide uz rakiju?
Pa rakija je žestoko piće i najbolje idu neka, ajde da kažem, teška jela. U stvari, Srbija je poznata po tome da se uvek uz rakiju iznosilo meze. Dovoljno je da samo pomalo onako mezite te naše divne pršute koju imamo, Zlatibor, bilo gde, kajmak, sir, paradajz, turšija, šta god, i onako umereno lepo da se pijucka, da se sedi sa društvom, i to je tako, to je u stvari pravo uživanje u rakiji.
Gledao sam neke ljude koji su uzimali kačkavalj preliven maslinom i muljem, i to može da prođe, makar je malo čudna kombinacija.
To mislim, ajde, to neću da komentarišem, da. Može sve da prođe.
Mislim, čovjek je bio gazno da smo bili, pa možemo se, šta da radimo. Ja? No, dobro, ovaj, zaista je lepo. Htio da spitam još nešto, na Fish Festu sam gledao recimo takvičenje u riblju čorbi gde su sve bili profesionalci, pa čak i oni koji su bili u žiri u Stambul Geštamovi, Dejan Stanković sa visokim zvanjima u svom kulinarskom i gastronomskom radu. E, kada su probali riblju čorbu, oni su povremeno, koji bi dali juta da vame, povremeno su morali da uzmu parče hleba, da, upravo zbog ukusa. E, sad tu nalazim neku sličnost, pa vas pitam, kada probate više rakija, imate li vi neku pauzu, neku pomoć, kako reaguju nepca, kada osjetite da treba da zastanete ili...
Pa da vam kažem, između svake rakije, između svake probe, prosto morate, prvo morate da imate adekvatnu čašu iz koje ćete da degustirate rakiju. Degustacija ne znači napijanje, degustacija je bukvalno taj jedan gutljaj koji zadržite ustima, da osetite na vrhu jezika, na kraju jezika, na nepcima taj ukus i miris, da to progutate, da vam se vrati miris tog voća. I naravno da između toga treba, ako ništa drugo, a možda i jesti najbolje samo komad dva hleba, jer je hleb neutralan, malo obične vode, negazirane, i to je otprilike najbolje, najrealnije da bi se osetio ukus i miris. Naravno, pre toga ni kafa, ni cigareta, ništa god.
Kako su, jel da?
Aha, da. To aha. Može kad se ne ocenjuje, onako da uživate, ali u ocenjivanju ne.
Kako su kolege, muškarci, dočekali evo, ova tri viteza, prvo vas, pa onda i ostale dame? Jedna je iz Bačke Topole, ne znamo da je treća.
Ja mislim da i ona iz Bačke Topole, nisam sigurna, pošto je to govorno područje mađarsko u Senti, uglavnom, tako da znam da nose mađarsko ime i prezime jedna i druga, a eto, nažalost, u zadnje vreme se i ređe srećemo. Sad ćemo opet u novembru da se sretnemo, odnosno u decembru u Senti. Vrlo često idemo kao vitezovi rakije u Mađarsku, idemo u Slovačku, pošto su i te zemlje imaju svoj red vitezova rakije. Nažalost, kod nas u Srbiji samo taj jedan jedini red vitezova rakije, Sveti Nikola, postoji u Senti.
Rekao ste, i zanimljivo mi je da se rakije prepoznaju po karakteru, ali ovo mi je još zanimljivije, da je svaka različita, čak i ako je od istog voća napravljena.
Jeste, to je rečeno, znate, to je kao, razni su proizvođači. To je kao kad razlikujete automobile. Imate istu kubikažu, recimo 2000 kubika, ja baš nisam stručna sad oko toga, ali ajde, pokušat ću da napravim nekako poređenje. Mercedes, pa ne znam, CE klase, pa ne znam, Volvo, pa ne znam, Audi, pa ovo, pa ono. Tako i kod rakija možete da prepoznate tačno proizvođača, ko proizvodi tu dunju, ko je proizveo ovu dunju, ko je proizveo onu dunju, jer svi mi koji se bavimo proizvodnjom imamo neke svoje specifičnosti.
Jeste primetili da mladi dosta piju rakiju, možda čak i više nego što bi trebalo? Sad nije da im zameram, svako vreme nosi svoje, ali čini mi se da se ponekad malo i preteruje.
Pa da vam kažem, mladi u suštini zadnjih godina baš onako dosta piju. Da li je u pitanju rakija, pivo, vino, potpuno je nebitno, ali svaka generacija svoje nosi. Ono što, ajde da kažem, ne mogu da kažem da mi je drago zato što se okreću prema rakiji, ali naravno da jeste, ali da je piju u maloj količini, onoliko koliko bi trebalo da se popije, to je jedna čašica, eventualno dve, da ne preteruju, ali je, kažem, bolje i zdravije da popiju pravu rakiju nego sve ono što nam ulazi sa strane.
I za kraj ovog prijatnog druženja, draga Sonja, izazvali ste salve smeha u rođenoj kući prilikom čina proglašenja za viteza.
Pa tako je, deca su prvo bila onako malo skeptična, pa čak i u mojoj firmi gde radim, u destileriji Zarić, bilo ono pa da li ne, pa onda kad su videli slike, znate, to stvarno kleknete, stvarno vas mačem.
Kao mač kralja Artura.
Upravo tako, gospodin Mikloš Nađ sa mačom obavi taj čin, vi klečite, sad ja sam i mogla da ustanem, ali ima dosta starijih od mene koji, boga mi, posle tog proglašenja ne mogu ni da ustanu.
Jo,
upravo to.
Zezno sa ova rakija. Hvala vam mnogo, Sanja. Zahvaljujem od srca što ste bili sa nama. Ako dopustite, mi ćemo vas pratiti kad idete po tih takmičenjima, makar medijski, bilo bi nam drago.
Kako da ne, samo izvolite i dođite da probate. Mi smo oformili udruženje ovde u Beogradu, je sedište, asocijaciju srpske rakije, i bilo bi nam veliko zadovoljstvo da dođete da vidite čime Srbija stvarno može da se podiči, jer smo svi mi pravi proizvođači, znači prave prirodne rakije. Samo izvolite, budite nam gosti.
Zahvaljujem od srca, Sonja Broćeta, prva žena vitez rakije u Srbiji. Mnogo hvala se.
Hvala i vama.
Nije počela utakmica između Srbije i Turske, polufinali susret koga dočekamo na prvenstvu Evrope u odbojci, verovatno zbog dužeg trajanja susreta između Holandije i Azerbejdžana. Ponavljamo, Holandije u finalu posle ubedljivog finisa samog meča i uzbudljive igre, bilo je 3-2. U Zrenjaninu će u Savremenoj galeriji od 2. oktobra do 9. novembra biti održano 12. bijenale akvarela. O tome govori kustos Sunčice Lambaš Lenča.
U ponedeljak 2. oktobra u 19 časova u salonu Narodnog muzeja u Zrenjaninu biće otvorena izložba 12. bijenala akvarela u organizaciji Savremene galerije Zrenjanin. svojim konceptom Bijenale akvarela konstantno pokušava da pruži kvalitetne i sadržajne izložbe koje pružaju doprinos savremenoj vizualnoj umetnosti. Selektorka ovogodišnjeg 12. Bijenala akvarela je Slađana Petrović-Varadjić. Na svojoj autorskoj izložbi pod nazivom Susreti sa savremenošću selektorka predstavlja radove 19 umetnika i to uglavnom mlađe generacije. Možemo reći da nakon sve većeg uvođenja novih medija u izložbe Bijenala akvarela, koji su razvili monotoniju tradicionalnih akvarelističkih izložbi i uvele Bijenale akvarela u aktualno zbivanje na savremenoj umetničkoj sceni, Slađana Petrović-Varadjić pokušava da svojim konceptom spoji, odnosno susretne tradiciju i savremenost. Na izložbi će biti prisutni radovi koji razmatraju uglavnom aktualne teme, probleme svakodnevice, različita shvatanja, a to što su prisutni radovi umetnika uglavnom mlađe generacije nam govori da jedna ovakva manifestacija ima smisla i budućnosti i da može da pruži doprinos aktualnom umetničkom životu.
Finiš utakmice Superlige Srbije, danas već završeno mačo Šabac-Bačka 1-1, Voždovac-Zemun završeno 6-1, Javor je pobedio ekipu Rada 3-2, finiš utakmice na dva meča Borac-Radnik 3-1, upravo završena prva pobjeda Čačana i u Subotici Spartak vodi protiv Radničkog iz Niša rezultatom 4-2. Danas je održana prva trka u okviru krosa RTS-a, odnosno Radio Beograda za ovu sezonu, bilo je to u Rekovcu, izveštaj je Stevana Kovačevića.
Poštovani slušalci, spuštena je zavesa na prvo takmičenje iz ovogodišnje kros serije RTS-a za veliku nagradu Radio Beograda. U Rekovcu u 26 trka ciljem je prošlo 865 trkača. Videli smo reviju mladih, super darovitih trkača i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. U trkama seniora i seniorki očekivane pobede Amele Terzić na 4000 metara i Kenica Samuela Kipli koji trči za užičku mladost. U toj konkurenciji, u toj trci, drugo mesto osvojio je Osman Junuzović iz Bosne i Hercegovine, a njegov drugar iz reprezentacije te zemlje, Belmin Markanović, osvojio je bronzanu medalju. U nadmetanju seniorki na 4000 metara iza Amele Terzić Teodora Simović, također članica Novog Pazara. Bronzanu medalju osvojila Jasmina Pruganić iz Surčina. Dakle, sve je to očekivano za nas koji pratimo atletiku i naravno za Ratomira Maksimovića, legendarnog trenera iz Leposavića, čovjeka koji u ovom sportu nekoliko decenija. Gospodine Maksimoviću, dobrodošli u program Radio Beograda u emisiju Vreme sporta i razvode.
Hvala vam velika.
Ni za vas ovo nije iznenađenje.
Pa ne, ovo, ja sam danas prisustvovao spektaklu mladosti, zdravlja i sporta. Ovo je zaista ovde lepo, u ovakvom lepom malom mestu koje se zove Rekovac, koje je prvo i organizator zaista nacionalnog krosa RTS-a koji je vrlo bitan za celokupni sport, ne samo za atletski sport u Srbiji. Ovde su bili mladi talenti, meni je drago što su dečaci i devojčice sa Kosova i Metohije prvi pobedili u prvim trkama i završili takođe ovo veličanstveno takmičenje ovde sa trkama. Znači, pobedili su mali Stefan Mišić i Zdravković, a završili su i momci iz sa Kosova i Metohije Elek i Ivan Šmigović. Zaista je ovo veličanstveno, posebno mi je drago što su naši ljudi sa Kosova i Metohije ovde prisutni, što je cela Srbija prisutna i ovo je u pravom smislu pravi nacionalni kros. Nije samo za atletiku nacionalni kros, kao što sam rekao. Nacionalni kros je osnova za celokupan srpski sport. Jer odavde se distribuiraju mladi u drugim sportovima. Oni koji polaze osnovnim koracima trčanja sporta, oni se opredeljuju za ono što im je ili pojedinačni ili timski sport.
Dva minuta deli nas od 9 časova, da bome da ćemo o Cross RTS govoriti i sutra u našem sportskom žurnalu. Očekujemo i početak meča između Srbije i Turske u polufinalu ženskog odbojkaškog šampionata u Azerbejdžanu. Privodimo kraju još jedno izdanje porodičnog magazina Radio Beograda 1, kroz koje su vas danas vodili Saša Hajdin, Miša Milanov, Ljiljana Nukić, Katarina Epštini i Željko Stefanović. Želimo vam prijatno večer s programom Radio Beograda 1.